เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ask Channel ครับนี่คือ Bath Soap แน่นอนครับอยู่กับผมทุกวันพุธอย่างนี้นะฮะจะเป็นรายการอื่นไปไม่ได้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้ง17ท่านนะตอนนี้ด้วยนะครับผมเอาละก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะฮะสำหรับความล่าช้าในวันนี้นะฮะพอดีเกิดข้อผิดพลาดที่ระบบเล็กน้อยนะครับพอดีอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะก็เลยต้องรอแก้ไขก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มใช้งานได้ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับค่ำคืนวันพุธแบบนี้นะฮะหลายๆท่านก็คงยังเซ็งกับอาการจากวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับใครจะคิดว่ามันจะออกฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเรียกว่านี่คือชีวิตบัดซบเลยจริงๆนะเจอกันตั้งแต่ต้นอาทิตย์เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวชีวิตตัวเองเจอเรื่องอะไรมาบ้างเนี่ยฮะก็อ่ะสู้ๆไปแล้วกันและแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเขาเคยมาคุยกับผมละครั้งหนึ่งใน Talk with Mentor นะครับวันนี้เราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าเอ๊ะนอกจากเรื่องแนวคิด attitude ดีๆที่พี่เขาแชร์แล้วเนี่ยพี่เขาเคยเจอเรื่องอะไรที่มันบัดซบมาในชีวิตบ้างไงนะฮะเอาละครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องพูดถึงสปอนเซอร์เล็กน้อยนะฮะพ่อฝากมาไม่พูดไม่ได้นะครับเริ่มจากคลินิกหมอเกษมนะครับถ้าป่วยมาให้คิดถึงเราแต่ถ้าคิดถึงเขาก็แค่เดินจากไปนะครับหมูกระทะเจ๊อ๋อยนะครับตั้งอยู่ซอย13นะฮะแล้วก็ไปกินบ่อยๆนะฮะอร่อยแน่นอนถ้ากินครั้งเดียวนี่ไม่น่าจะอร่อยฮะเจ๊ฝากบอกแม่นะครับแล้วก็สมยศการช่างฮะค่าสปอนเซอร์ที่จะให้คือค่าเหล้าที่พ่อติดไว้คงไม่ว่ากันนะครับจากคุณอาสมยศนะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะสวัสดีคุณไทยฮะสวัสดีคุณนิกนะฮะคุณรัตนาพรอิจิโกะครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแอดมินผมพร้อมดูแลหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเห็นบอกป่วยๆอยู่นะครับสวัสดีคุณเจอรี่นะครับนอนฟังไปหลับแน่นอนวันนี้อาจไม่หลับนะผมบอกเลยอาจจะมีกรามค้างกันบ้างกันนะฮะนะครับก็เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าพี่ชายผมคนนี้กำลังรอที่จะคุยกับผมแล้วก็รอคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่แล้วนะครับสวัสดีตอนเย็นพี่ท็อปนอนดังรีวิวครับพี่ท็อปสวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหเสียง
มันน่าจะเลยเย็นมาสักพักนะ
ต้องเรียกว่า
ถ้าเป็นตอนเด็กๆเนี่ยแม่ผมให้เตรียมตัวนอนแล้วนะ
แต่เผอิญว่าตอนนี้
เราก็เฮ้ยเวลานอนอยู่ไหนต้องถามงี้ก่อนเวลานอนอยู่ตรงไหน
จังหวะนี้คือตรงไหนก็ได้ที่นอนได้นะ
ใช่ครับช่วงนี้ก็ต้องแถวว่าขโมยระหว่างวันเอา
ครับ
ครับผม
เนาะโอ้โหยิ่งช่วงนี้ผมต้องบอกว่าคือท่านผู้ชมทุกฝั่งผมเนี่ยเป็นขโมยไปขโมยเวลานอนพี่ท็อปมานะฮะณวันนี
้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
นะครับแล้วก็พี่ท็อปเดี๋ยวพอดีผมจะมีของเป็นของสมณคุณเล็กน้อยครับให้สำหรับเกสผมที่มาคุยกับผมในช่วงตั้งแต่ตอนผมยังมีแบบไลฟ์ไลฟ์อยู่ประมาณภายในพันไลฟ์นะฮะหรือภายในปีนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ท็อปเลือกเอาละกันหรือไม่ก็พี่ท็อปไปดูในเพจผมก็ได้นะครับว่าพี่ท็อปคือพี่ท็อปอาจจะมีสิทธิ์ได้2อันคือมันจะเป็นซ็อกป๊อปซ็อกเก็ตนะฮะแล้วมันจะมีอยู่2ไลน์คือไลน์ของ Talk with Mentorกับลายของบาร์สโซฟนะฮะพี่ท็อปมีสิทธิ์เลือกได้1ลายแล้วแต่เลยนะฮะเดี๋ยว
โอเค
แจ้งผมมาหลังไมค์แล้วกันเดี๋ยวผมจะแจ้งแอดมินให้นะครับ
โอเคครับ
เอาละครับต้องก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยเหนื่อยไหมครับพี่ท็อปวันนี
้ก็เหนื่อยช่วงนี้ครับจะเหนื่อยกว่าปกตินิดหน่อยเพราะว่าพอเป็นช่วงปีใหม่ปั๊บเนี่ยรายการมันก็จะสต็อกเพราะว่าทางช่องเขาก็จะหยุดงานการปีใหม่เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่ไอการหยุดงานของคนทำงานเบื้องหลังเนี่ยมันคือความบันเลยในช่วงก่อนปีใหม่มันคือต้องแบบสต็อกทุกอย่าง
ครับ
สับเทคนิคสับเขาเรียกไม่ใช่สับเทคนิคสับส่วนตัวของคนทำงานเขาเรียกฝิ่นรับฝิ่นไอพวกฝิ่นที่รับไว้ทั้งหลายก็ต้องรีบสรุปเพราะว่าเขาก็จะหยุดกันก็จะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนิดนึง
อันนี้รวมไปถึงช่วงสงกรานต์ด้วยใช่ไหมครับพี
่ใช่ใช่ใช่ยาวเลยปีใหม่แล้วก็จริงๆปีใหม่เนี่ยเป็นช่วงที่โอ้โหแม่งมันค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงเพราะว่าปีใหม่เสร็จก็จะมีวันเด็กอีกบางคนแม่งลาวันเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อลวดเลยใช่ไหม
เออ
แล้วพี่ท็อปไปไหนไหมครับพี่หยุดปีใหม่นี
้ปีใหม่คงไม่เลย คงแบบว่าเคลียร์งานค้างค้างเพราะว่าเอาจริงๆช่วงที่หยุดเนี่ยเราเคยดูกันป่ะถ้าเราดูทีวีอ่ะช่วงที่หยุดรายการหลักเขาจะหยุดออน
ครับ
แล้วมันก็จะมีรายการที่ฉายเฉพาะวันพิเศษอ่ะ
รายการพิเศษนะฮะ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเก็บๆตรงนั้นใครหยุดท็อปรับเองประมาณนั้นประมาณนั้น
เรียกว่าเก็บเรียบ
ครับครับ
เอาละครับพี่ท็อปพูดมาคราวที่แล้วฮะเราพูดคุยกับพี่ท็อปในรายการ Talk with Mentor นะฮะทุกคนก็ได้รู้ attitude ดีๆได้แนวคิดดีๆแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรได้ทักษะอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นนะผมเองก็เช่นกันก็ได้อะไรดีๆจากพี่ท็อปเยอะเลยแต่ feeling วันนี้จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยวันนี้ผมอยากฟังพี่ท็อปบ่นผมพูดเลยแน่นอนว่าเวลาเราเห็นพี่ท็อปบ่นหนังบ่นเรื่องของสื่อในช่องของหนอนหนังมาเยอะมามากมายละทีเนี้ยท่านผู้ชมผู้ชายคนนี้เป็นมนุษย์ที่เวลาเขาบ่นแล้วผมมีความสุขกับการฟังเขาบ่นนะ
เฮ้ยจริงเหรอ
จริงยิ่งพี่รู้ไหมว่าเวลาพี่บอกหนังบางเรื่องนั้นแบบคือเมื่อยอะไรของมึงมันเป็นอะไรนี่แบบจริงอ่ะคือเวลาเราคิดตามแล้วก็เฮ้ยคิดเหมือนกันเลยอ่ะ
นี่คุณกำลังสนุกกับความแบบอารมณ์เสียของผมนะ
ผมขออนุญาตแต่ผมต้องบอกว่ามันคงเป็นอย่างนั้นนะฮะ
ครับ
เอาละครับพี่ท็อปก่อนอื่นเลยนะครับพูดถึงเรื่องบัตรซบแน่นอนว่าทุกคนต้องเคยเจอเรื่องบัตรซบในชีวิตกันมาบ้างนะฮะไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ท็อปเนี่ยมีเรื่องบัตรซบเรื่องไหนไหมในวัยเด็กอะครับที่พี่ไม่รู้สึกว่ามันจำจังเลยอะมันจำจนถึงทุกวันนี้ฮะ
โอ้ถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าใครเคยดูผมหน้ากล้องเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสมัยก่อนผมเป็นเด็กอ้วนมากอ้วนแบบอ้วนมากๆอะครับอ้วนมากๆแล้วผมเป็นเด็กที่เอาจริงๆแล้วตอนเด็กอะผมจะโดนบูลลี่บ่อยเป็นเด็กท้ายห้องจะกิจกรรมที่ชอบก็จะอ่านหนังสือการ์ตูนจะเข้ากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งไม่ได้คือมันในนักเรียนโรงเรียนทุกโรงเรียนทุกห้องมันจะมีกลุ่มที่เกย์หน่อยนิดนึงแล้วผมก็จะโดนบูลลี่บ่อยผมถือว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นตอนนั้นนะถ้าพูดถึงวัยเด็กนะไอการโดนบูลลี่ของผมมันโคตรบัดซบเลยเพราะว่าเฮ้ยมันทำให้ผมเนี่ยหนึ่งเลยนะกลายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกในช่วงนั้นนะ
ครับครับ
แล้วมันกลายเป็นคนทำให้ผมแบบเหมือนพอไม่กล้าแสดงออกปั๊บเนี่ยแล้วพอเราจะทำอะไรปั๊บเนี่ยมันก็จะมีคนเหมือนจ้องจะล้อจ้องจะหัวเราะจ้องจะแกล้งจ้องจะอะไรอย่างนี้เราตลอดเวลาเฮ้ยแล้วมันส่งผลถึงปัจจุบันเลยนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังติดแบบว่าเป็นโรคเหมือนคล้ายๆแบบบอกยังไงไม่ถูกคือผมไม่ได้เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกนะกล้าพูดกันตามตรงเพราะว่าผมเรียนการแสดงด้วยแต่ว่าผมจะมีแบบโรคจิตเล็กๆเวลาเราเห็นกล้องเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะกระตุกไปโดยปริยายต้องแบบหายใจตลอดต้องเขาเรียกอะไรหายใจลึกๆแล้วก็ทำอารมณ์นิดนึง
ต้องโฟกัสกับสมาธิตัวเองนิดนึง
โอ้ยเพราะว่าตอนเด็กๆผมโดนแกล้งเยอะมากมันจะมีครั้งหนึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ที่จำได้นะสมัยก่อนผมเรียนโรงเรียนต่างจังหวัด
ครับ
แล้วเราก็จะมีแปลงผักของตัวเองคุณครูก็จะให้1ห้องเนี่ยรับผิดชอบ1แปลงผัก
ครับ
ในห้องก็จะแบ่งกันเฮ้ยมึงเอา 2-3 ต้นนี้กูเอา 2-3 ต้นนี้กู 2-3 ต้นนั้นปลูกข้าวโพด
ครับ
มีแปลงผักเราก็รับผิดชอบของเราแล้วเราจำได้ว่าเฮ้ยเราปลูกข้าวโพดนะของเราก็ดูแลอย่างดีนะรดน้ำนะสักพักพอวันท้ายๆมีเพื่อนมาพังไอ้ข้าวโพดของกลุ่มของเราไอ้ของโซนของผมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องปลูกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็จะโดนตอนเด็กผมก็จะเป็นแบบเด็กเนิร์ดๆคนหนึ่งที่โดนอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
แต่พูดถึงเรื่องการบูลลี่กับเด็กประถมโดยเฉพาะเด็กโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยพี่ท็อปมันหนักจริงๆนะผมเองก็เรียนโรงเรียนต่างจังหวัดมาแล้วผมเข้าใจทุกฟีลลิ่งที่พี่ท็อปบอกเลยคือแบบเนี่ยมีแป้งผักมีไอ้นี่แล้วแบบคือเวลาเราทำอะไรคือนึกออกปะคือเวลาครูบอกว่า
เ
อ้าออกไปอ่านหน้าชั้นเรียนหน่อยออกไปยืนข้างหน้าเนี่ยทุกสายตาของไอ้พวกเพื่อน
ใช่มันก็จะแบบว่าแล้วบางทีคนเข้าแถวเคยโดนป่ะเข้าแถวแล้วก็มีน้ำแมงลักโอ้โหที่โรงเรียนต้องขายน้ำหวานใส่แมงลักทำไมต้องใส่แมงลักอ่ะมันมีประโยชน์แหละมันมีประโยชน์อ่ะแมงลักใส่มีประโยชน์และไอเด็กพวกเนี้ยมันก็จะแกล้งผมโดยการที่เอาแมงลักใส่แล้วก็เป่าใส่หัวมั่งใส่ตัวมั่งใส่หัวมั่งใส่ตัวมั่งตอนเด็กผมก็เลยเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงไปเลยโดยปริยายอะไรเงี้ย
คล้ายๆกันเลยพี่ท็อปกับผมอ่ะ
อ
ผมเนี่ยตอนอนุบาลเนี่ยผมจำได้ว่าผมชอบเล่นไอ้พวกที่เป็นเลโก้พวกที่เป็นของเล่นตัวต่อพวกนี
้
มากกว่าแล้วทีเนี้ยเพื่อนผู้ชายเขาจะไปชอบไปเตะฟุตบอลกัน
เตะฟุตบอลเตะอะไรเราไม่ใช่สายนั้นนะ
ใช่คือความคิดผมตอนนั้นนะคือเหนื่อยอ่ะเตะทำไมต้องวิ่งอ่ะไม่อยากวิ่งไงแล้วเพื่อนก็จะไปเตะกันแล้วทีเนี้ยพอไม่ไปเตะกับมันผมเล่นกับผู้หญิงเนี่ยมันก็หาว่ามึงอ่ะจุดเอาเฉยเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นบูลลี่กันไปเรื่อยๆแล้ว
อู้ฮะครับ
โทษครับแล้วตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าคือโรงเรียนผมอ่ะเป็นโรงเรียนตอนประถมนะฮะมันเป็นโรงเรียนนานาชาตินะฮะแต่นานาชาติในที่เนี้ยมีแมวมีกะเหรี่ยงมีม
งอ๋อเป็นนานาชาติเขตแบบติดชนบทนิดนึง
ไม่นิดละติดเลย
โอเค
ครับเพราะฉะนั้นคือเพื่อนแต่ละก๊กอ่ะเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าแต่ละเขาอารมณ์เหมือนหลอดออฟเดอะลิงอ่ะพี
่เห็นภาพเลยแบบว่าเอลฟ์อยู่ฝั่งเอลฟ
์ใช่ๆ
ไปยิงธนูกันไปยืนหูแหลมยิงธนูกันอยู่ฝั่งนู้น
แล้วผมคือเป็นอารมณ์แบบผมเป็นลูกครึ่งไว้พี
่คร
ับ ทีเนี้ยผมก็เหมือนกับว่ามาจะไปอยู่ตรงกลางที่เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีฝักใฝ่ใดสักหน่อยนึง
อือ
หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าคือเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยเด่นมาปุ๊บเราก็จะโดนบูลลี่ตลอดเลยนะเช่นอ่านผิดเนี่ยโอ้ยมึงอ่ะโง่พูดได้นั่นผิดแล้วก็โดนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออผมเลยเข้าใจอารมณ์ที่พี่ท็อปพูดเลยอ่ะ
เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมจะมีหลานคือมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเจอมันจะมีหลานคือลูกของพี่สาวเขาก็จะมีอาการเขาแต่เขาไม่ได้โดนบูลลี่มากเท่าผมตอนเด็กนะแต่เขาก็จะมีแบบบางทีเพื่อนแย่งยางลบแบบปัญหาเด็กๆอ่ะเราก็จะรู้สึกเฮ้ยเพื่อนแย่งยางลบเพื่อนนู่นเพื่อนนี่เหมือนโดนเพื่อนแกล้งเหมือนอะไรยังไงเราก็จะแบบความรู้สึกเราตอนเนี้ยเราจะมองว่าเฮ้ยมันเอ้ยอย่างลบเองเปล่าเพื่อนไม่ต้องไม่ให้มันเก็บไว้ดีๆสิอย่าให้มันหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราลองนึกย้อนเราไปตอนเด็กจริงเฮ้ยปัญหาเล็กๆที่ผู้ใหญ่มองเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะสำหรับเราตอนนั้นอะไรเงี้ย
ใช่ใช่แล้วความที่เราเป็นเด็กแล้วแบบอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอะถึงแม้ตอนนี้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในยางลบปากกาดินสออะไรเนี่ยผมเป็นอีกคนนึงที่พ่อผมเคยด่าผมตอนเด็กๆว่า
ครับ
มึงแดกดินสอเหรอดินสอผมไปคิดแล้วคิดแล้วให้ขายหมดเลยพี
่ไม่ได้แดกแต่โดนขโมยไงไม่รู้มันหายไปไหน
เออจริงแล้วพ่อผมเลยประชดด้วยการซื้อแบบเป็นโหลเลยอะไอที่เป็นกล่องๆอะเอาไปโรงเรียนอาทิตย์ต่อมาเกี้ยง
ไม่ต่างจากเดิม
ใช่ก็โดนพ่อใดบอกว่าพ่อเลยบอกว่าถ้าเอาไปทั้งลังเอาให้เนี่ยผมก็คงจะเอาหายไปทั้งลังอ่ะด้วยความที่อะไรก็ไม่รู
้แต่ว่าสมัยผมด้วยความที่การที่ผมเป็นเด็กคือพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กเนิร์ดโลกส่วนตัวสูงนิดนึงมันทำให้ผมจะอยู่กลุ่มเพื่อนต่างคล้ายคุณอุ้มเลยคือจะมีเพื่อนกลุ่มผู้หญิงหรือว่ากลุ่มที่เป็นเนิร์ดด้วยกันเยอะแล้วผมโชคดีอย่างนึงเว้ยสมัยก่อนคุณอุ้มจำได้ปะมันจะมีการแบบสะสมสมุดสติ๊กเกอร์แล้วไปแลกเกมบอยแลกเครื่องเพลย์แลกเด็กรุ่นนี้ไม่ทันเด็กรุ่นนี้ไม่ทัน เออสมัยนั้นมันโอ้โหร้านโชว์มันเป็นสงครามของร้านโชว์หวยแล้วเด็กๆอย่างเราจะแบบโอ้โหสนุกกับมันมากสะสมบางทีสะสมสติ๊กเกอร์ดราก้อนบอลมั่งสะสมสติ๊กเกอร์การ์ตูนเราก็ไปแลกนู่นผมแลกได้เลยนะแล้วมันจะมีของแรชิ้นหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยผมโคตรตามหาเลยถ้ามีนี่ผมกว้านซื้อเลยนะ
ครับ
คือสมุดสะสมนักฟุตบอลของเป๊ปซี
่อ๋อเออจำได้
ผมจะบอกว่าของผมอ่ะแม่ผมตอนจัดบ้านแม่ผมเอาไปทิ้งไปแล้วผมอ่ะโชคดีตรงที่พอเราเป็นเด็กเนิร์ดปั๊บเราจะรู้จักกับเด็กผู้หญิงเด็กพวกเนิร์ดด้วยกันเยอะแล้วไอ้พวกเนี้ยมันจะบ้าอะไรพวกนี้มากมันจะทำให้เราเก็บแล้วคราวเนี้ยสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีขึ้นกับความบัดซบตรงนั้นนิดนึงก็คือเฮ้ยเราสะสมไอ้พวกนี้ชนะไอ้พวกนู่นเว้ยไอ้พวกที่แกล้งเราอ
่
ะ
ได้
เราเต็มก่อนใช่แล้วที่เราได้ตรงนั้นเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงอ่ะมันจะมีลูกคนนึงแม่เขาทำงานเป๊ปซี่เว้ยแล้วเราสามารถล็อกได้เราสามารถบอกเฮ้ยเป็นพิเศษเฮ้ยกรณีพิเศษขอเป็นพิเศษได้แล้วโอ้โหแม่งจำได้ใครได้การ์ดทองการ์ดนูนนี่โอ้โหยืนแอคอาร์ททั้งวันอะไรเงี้ย
กูก็แต่ว่ายุคนั้นเนี่ยคือการที่ต้องคือซื้อขนมแต่ไม่เคยกินขนมอ่ะ
เออยุคนั้นเป็นยุคที่แบบเฮ้ยเด็กๆสมัยนี้ไม่รู้จะเก็ตกันเปล่ามันจะจริงๆมันจะมีขนมอย่างนึงที่ผมซื้อไม่เคยกินขนมเลยนะผมไม่เคยแบบคือนึกไม่ออกเลยรสชาติแม่งเป็นไงอะ
ครับ
แกะทิ้งตลอดแต่ว่ามันจะมีสมัยก่อนมันจะมีขนมแล้วมันจะมีหุ่นยนต์เป็นพลาสติกสีชมพูสีแดงสีอะไรแล้วมันจะเป็นพลาสติกเหมือนต่อเหมือนกระดั้มเว้ยแต่เป็นกระดั้มเหมือนง่ายๆแล้วมันจะมีกระดั้มแบบเหมือนมีคนนั่งอยู่เล็กๆแล้วมันจะมีฟังก์ชันเปิดชุดเกราะนู่นนี่นั่นอุ้ยสนุกเลยตอนเด็ก
ครับ
สนุกมาก
เนาะกว่าจะแล้วพอผมแชร์เรื่องบัตรซบเกี่ยวกับเรื่องนี้ของผมหน่อยคือผมตอนนั้นผมจำไม่ได้ผมสะสมอะไรอยู่นะ
ครับ
ไม่แน่ใจเป็นสติกเกอร์หรือเป็นชุดหุ่นยนต์ไอ้ประกอบร่างอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมมีเกือบครบละแล้วด้วยความที่วันนั้นน่ะผมอยากจะไปอวดเพื่อนที่โรงเรียนไงผมไม่เอาใส่กระเป๋าเลยทั้งที่แม่ห้ามแล้วไม่อยากไปเอาไปโรงเรียนเลยไปอวดเพื่อนโอ้โหตอนเช้านี่แบบว่าเท่มากอ่ะอารมณ์เหมือนไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วมาโม้ให้เพื่อนฟังอ่ะโอ้โหมาผมโอ้โหเพื่อนแบบไปเก็บได้ยังไงตามมาจากไหนดีใจดีไอ้ยังพอได้ยังไงแอคได้อยู่ครึ่งวันบ่ายมาหายที่ทำมาหายโอ้พี่ท็อปแล้วผมแบบคืออารมณ์เด็กตอนนั้นคือกว่าเราจะสะสมอะไรได้สักอย่างมันลำบากลำบาก
ใช
่แล้วแบบโอ้พอหายนี่ผมร้องไห้เลยอ่ะ
โอ้ของผมสมัยนั้นถ้าเรื่องโดนขโมยที่เจ็บใจที่สุดผมโดนขโมยนี่ขโมยธรรมก๊อตโดนขโมยธรรมก๊อตกำลังเลี้ยงน้องเลยนั่งส่องทั้งวันแอบอาจารย์ส่องทั้งวันก็โดนขโมยไป
แพงนั่นแหละนะ
เออสมัยก่อนอุ้ยแพงมากถ้าเราซื้อให้เด็กก็แพง
ครับก็คือเรื่องบัตรซบใน
สมัยเด็ก
ไปเจอแล้วถ้าอย่างเงี้ยพอพูดถึงความบัตรซบของพี่ท็อปเนี่ยในแบบที่ว่าเลเวลที่แบบว่าอาจจะฮาร์ดขึ้นมานิดนึงแบบฮาร์ดคอร์ขึ้นมานิดนึงนะฮะพอแบบเฮ้ยเป็นเรื่องที่เจอแล้วค่อนข้างจำอ่ะ
ถ้าเป็นเรื่องบัตรซบที่เจอนะ
ครับ
เอาไล่ระดับก่อนจริงๆมันมีเรื่องโคตรบัตรซบที่ผมจำไม่เคยลืมแต่ก่อนจะเกิดเรื่องโคตรบัตรซบนั่นนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนที่ผมจะเรียนฟิล์มก่อนที่ผมจะมาทำเกี่ยวกับเบื้องหลังเต็มตัวเนี่ยผมไปนักดนตรีมาก่อน
ครับผม
เออแล้วผมไม่ได้เล่นกลางคืนนะผมทำเพลงผมทำวงอินดี้เล่นดนตรีเล่นงานคอนเสิร์ตอินดี้ต่างๆนานาแล้วผมจำได้ว่าเพื่อนกับผมเนี่ยมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนกับผมเนี่ยรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งเว้ยเขามีโอกาสที่แบบว่าเฮ้ยมึงเขาต้องการวงเนี่ยมาออดิชั่นกูรู้จักมึงกูอยากให้มึงมาเล่นไอ้เหี้ยเด็กต่างจังหวัดมันโอกาสน้อยมึงมาเลยแต่มึงต้องเดินทางเองนะมาที่กรุงเทพเพื่อมาเล่นผมก็อ่ะโอเคกับเพื่อนได้เว้ยรถไฟนั่งรถไฟที่มันเป็นเบาะแข็งๆนั่นชั้น1หรือชั้น3ชั้น1ใช่มั้ย
ผมไม่แน่ใจเรื่องชั้นรถไฟ
ชั้นถูกเอาเป็นว่าชั้นถูกสุด
โอเค
เออนั่งรถไฟชั้นถูกสุดกับเพื่อนมา
ครับ
เราก็ไม่อะไรแล้วมันก็ตอนนั้นคือเรามีแต่ว่าเราตื่นเต้นอ่ะเราหอบก็โอ้โหแม่งไปยืมสแนร์ที่ดีที่สุดในจังหวัดน่ะมาเลยเราก็ยืมเบสของอาจารย์มาทุกคนเต็มที่พร้อมซ้อมกันมาอย่างดีไอ้เชี่ยมาเล่นปั๊บเรามาถึงที่กรุงเทพปั๊บก็ไปพักบ้านพี่บ้านพี่ชายเขาก็เตรียมที่ทางให้เราก็ซ้อมแต่ข้าวซ้อมเราก็ต้องออกเองนะสมัยนั้นก็120 80 70ก็ว่ากันไปแล้วก็ซ้อมกันซ้อมทุกวันอ่ะโอ้โหซ้อมวันละ 2-3 ชั่วโมงซ้อมแกะเพลงซ้อมแกะเพลงด้วยแล้วก็มีเพลงตัวเองด้วยเราก็ซ้อมให้อย่างดีวันไปออดิชั่นเราไปแต่เช้าเลยนั่งรอโหยแม่งเค้านัดกันช่วงบ่ายช่วงเย็นนู่นไม่รู้ละกูไปรอก่อนกูแบบจะได้ชินรู้ตอนนั้นเราเป็นวงเป็นต่างจังหวัดไงไปเล่นกรุงเทพแล้วก็ตื่นเต้นเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปให้ชินสถานที
่
เออไปให้ชินหน่อยไปให้รู้สึกเซ็งๆชินๆหน่อยจะได้ไม่ตื่นเต้น
อืมครับ
เราก็ไปนั่งสักพักหนึ่งโอ้ยแม่งก็ตื่นเต้นนั่งเตรียมกันอย่างดีเลยนะเดี๋ยวตอนท่อนนี้มึงเดินไปตรงนั้นท่อนนั้นเดินไปตรงนี้
โอเค
เตรียมกันคือพร้อมเอาง่ายๆคือเราเตรียมตัวไปหนักมากคือคิดว่างานนี้กูได้เล่นแน่เพราะพี่กูก็ได้เล่นด้วยพี่กูเป็นศิลปินอินดี้เขาก็ไม่ได้ดังอะไรหรอกเขาก็ทำเพลงอะไรเงี้ยก็รู้จักเป็นงานจัดกันก็คนรู้จักจัดกันอะไรเงี้ยเขาก็ได้เล่นอยู่แล้วเขาก็ชวนเราไปเราก็ไปออดิชั่นไปวันนั้นไปจำได้ว่า ตอนที่เราไปเห็นวงออดิชั่นอู้หูวงออดิชั่นเยอะมากเป็นวงอันเดอร์กราวด์ผมเล่นค่อนข้างเป็นดนตรีฮาร์ดคอร์หน่อยครับเป็นเมทัลคอร์หน่อย
ผมฟัง
แหกปากแหกปากนิดนึง
ครับ
นั่นแหละแล้วก็จะไปออกโอ้โหมีวงออเยอะมากไอ้วงนั้นแม่งก็โอ้โหแม่งบางคนแต่งตัวมาเต็มบางคนนี่แม่งเบสตัวนั้นไอ้เหี้ยครึ่งแสนนะตัวนั้นน่ะ
เข้าใจ
แต่ละคนนี่แบบอะไรเนี่ยบางคนมีแหลกมาเองโอ้โหเป็นหัวแอมมาเองเลยนี่คือพวกกูที่รู้สึกว่าเตรียมเยอะแล้วก็แม่งสู้ไม่ได้เลยเรื่องอุปกรณ์และเรื่องภาพลักษณ์และลุคอะไรเงี้ยเราเหมือนเด็กต่างจังหวัดหัวโปกคนนึงแต่ไม่เป็นไรเราเต็มที่เราเอาฝีมือเขาว่าเขาคงแบบมองหลายมุมแหละเราคงได้สักมิตินึงอะไรคุยกับเพื่อนนะเราก็ไปเล่นโอ้โหเล่นเต็มที่เล่นอย่างนี้เล่นเต็มที่นั่งรอนะจนเราไม่ใช่คนสุดท้ายหรอกแต่จำได้ว่าเรานั่งรอจนคนสุดท้ายเลยนั่งรออย่างมีความหวังมากเราก็นั่งปั๊บสุดท้ายวันนั้นเขาก็บอกเลยว่าวงไหนติดไม่ติดก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสเล่น
ฮะ
เออเราไม่มีโอกาสเล่น
ก็คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไลฟ์
ใช่แต่ฟังดูอาจจะเหมือนปกติเอ้าก็ออดิชั่นไงก็อาจจะมีสิทธิ์ติดไม่ติดแต่ภายในคืนนั่นเองเว้ยผมก็แบบกับเพื่อนก็เฟลมากไอ้เหี้ยนั่งกินหมูกระทะปลอบใจนั่นก็ได้วะไอ้เหี้ยแม่งนั่งคือนึกภาพว่าแบบนั่งไอ้เหี้ยอะไรกินปลอบใจกันสักพักคุยกับพี่แล้วพี่ก็ทำหน้าเสียมาทั้งวันแล้วอารมณ์เสียทั้งวันแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ก็แบบเออได้มากินกับน้องๆแม่งคือวันนั้นเสร็จเราคือนั่งรถกลับเลยนะ
ครับ
เออเราจริงจังกันขนาดนั้นแล้ววันนั้นที่นั่งกินกันพี่ก็บอกว่าเฮ้ยกูแม่งรู้สึกผิดกับพวกมึงว่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาล็อกวงไว้แล้ว
เอ้า
ไม่ว่ามึงจะมาออดิชั่นยังไงมันก็ไม่ได้
เออ
ไอ้เหี้ยตอนนั้นแบบไอ้เหี้ยคือเหี้ยอะไรเนี่ย
แล้วมันต้องมีคำนี้เท่านั้นน่ะ
แล้วโหแล้วกูนั่งมาทำเหี้ยอะไรเข้าใจว่า
โอ้ทั้งซ้อมทั้งโอ้โห
ตอนนั้นแบบโหแม่งจริงจังมากไปยืมเบสอาจารย์มันโหแล้วตอนแล้วครูจะเอาเบสไปคืนอาจารย์ยังไงบอกเฮ้ยอาจารย์ครับวงไม่ติดครับเพราะว่าเขาล็อกวงไว้แล้ว
เออ
เราจะไปออทำซากกับเบื่อแล้ว
คือถ้าสมมติว่าอย่างน้อยเนี่ยให้วงกูได้ขึ้นไปเล่น
อย่างน้อยก็แบบว่าไม่อย่างน้อยพูดอย่างนี้ก็ยังดีอย่างน้อยแบบว่าไม่ติดเพราะเฮ้ยแม่งลูกพวกมึงแม่งไม่ได้ว่ะวันนั้นแม่งมันมีวงมันกว่ามึงเยอะแบบเยอะมากคอนเสิร์ตเขาแบบเขาต้องการวงที่แม่งมันและเป็นตัวจริงจริงอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่งานประกวดไงครับมันเป็นงานแบบเหมือนคอนเสิร์ตแล้วมีขายบัตรอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
วงที่ไปออดิชั่นติดก็จะเป็นวงเหมือนเล่นวงแรกๆหน่อยวงเปิดหน่อยสมัยนั้นก็จะมีงานที่ผมออนะครับสมัยนั้นก็จะมีพวกแบบไลทารินถ้าใครเล่นอากาศจะรู้จ
ัก
ไลทาริน
ชอบเลย
มี Oblivious มี Tasmanian มีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาเล่นมันจะมีศิลปินอินดี้ระดับเขาเรียกว่าสำหรับผมนะผมจะเรียกว่าศิลปินเบอร์ใหญ่ในระดับอินดี
้ครับ
ที่เป็นไฮไลท์ของงานไอ้นี่ก็เหมือนกับหาวงเปิดหาวงหัวงานเออเราไม่ติดแต่สุดท้ายมันล็อกไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยขอไม่พูดชื่องานนะครับมันจะแบบ
ผมรู้ว่าจะเอาจะทำหรือจะตายป่ะ
เออ ใ
ช่ไหม เออแต่โอ้ยแต่ถ้ายุคนั้นน่ะต้องบอกว่าวงการเพลงร็อกเนี่ยเป็นอะไรที
่โอ้ยหวือหวาอุ้ยสมัยนั้นที่ผมออดิชั่นเลตโทสเปกยังไม่ดังเลย
เออมันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มมากๆแล้วยุค
เออสมัยนั้น
ไรทารินพวกเนี้ยนะ
เออ
โอ้แบบวงการเพลงนี่เฟื่องฟูมากอ๋อแล้วผมขออยากถามแล้วตอนนั้นพี่ท็อปเล่นตำแหน่งไหน
เบสครับ
หุ้ยพี่ท็อปผมก็เล่นเบสเหมือนกันเลยผมจำได้เลยเบสตัวล่าสุดผมที่ขายไปในเป็น LTD แต่เป็นจำรุ่นไม่ได้แต่ก่อนนั้นมียามาฮ่าตัวหนึ่งว่าจะสนุกมากเลยนะช่วงนั้นน่ะ
ใช่ผมใช้บาราคูด้าเบสไทยปัจจุบันผมยังเก็บไว้เลยนะผมเป็นคนที่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยเบสตัวแรกกูต้องเก็บไว
้
อะไรอย่างงี้ไม่ได้ขายก็นั่นแหละเป็นเรื่องคือถ้าถามว่าบัตรซบมันบัตรซบนะ
อันนี้คือบัตรซบอันนี้คือเลเวลต้นๆของพี่ท็อปใช่ไหมฮะ
ต้องผมนับเป็นช่วงอายุ
โอเค
คนเรามันมีความบัตรซบในช่วงวัยต่างๆครับ
ครับ
อันนั้นก็ถือว่าเป็นแบบเป็นความบัตรซบที่มันเขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยบัตรซบวัยเด็กเนี่ยมันเหมือนเป็น ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่มองมันจะเป็นเรื่องแบบโอ้โหขี้ปะติ๋วมากอันนี้ก็เหมือนเป็นความเจ็บช้ำในช่วงวัยรุ่นนิดนึงมันก็ยังไม่ได้กระทบแบบชีวิตไม่ได้อะไรมากมายเข้าใจฮะมันก็แค่แบบอ๋อโอเคเอาฉันไม่ติดกูกลับบ้านก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่มันมีความประสบใหญ่กว่านั้นด้วยนะแต่ว่าผมอยากฟังเรื่องของอุ้มบ้างในตอนวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับมีความประสบ
วัยรุ่นเหรอ
ระดับแบบวัยรุ่นไหม
ถ้าเป็นอ่ะผมนัดตอนช่วงสักมัธยมแล้วกันช่วงที่บัดซบที่สุดของผมนะมันออกจะดราม่านิดนึงแล้วกันพี่ท็อป
ครับครับ
ก็คือยุคตอนนั้นมันเป็นตอนที่ผมเริ่มเข้าม .1 ใหม่ๆคือผมตอนจบม .6 มาเนี่ยผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียนดีเกรดสูงหน่อยนึงพอจบไปเนี่ยผมก็เลยได้เข้าไปอยู่ห้องวิทย์คณิตแล้วทีเนี้ยพอเข้าม .1 ปุ๊บเนี่ยไอ
้โอ้เด็กวิทย์คณิตเรียนเก่งนะฮะเนี่ย
เดี๋ยวฟังก่อน
ผมเรียนศิลป์ทั่วไป
ฟังก่อน
ฮะโอเคโอเค
ฟังจบแล้วพี่อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ก็คือแล้วทีเนี้ยเข้าม .1 ไปปุ๊บแล้วทีเนี้ยโรงเรียนเก่าผมมันเป็นโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมแต่พอมาโรงเรียนมัธยมแบบมันทั้งอำเภอมันจะมีอยู่โรงเรียนเดียวแล้วคือทุกโรงเรียนเขาก็ต้องไปเรียนกันทั้งนั้นนะฮะแล้วทีนี้ก็คือผมก็ได้เพื่อนใหม่ทีนี้เพื่อนใหม่ก็จะมาจากโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้ผมได้เปิดโลกแห่งเกมออนไลน์ขึ้นมาจากเพื่อนกลุ่มนั้นแน่นอนว่ายุคนั้นน่ะมันเป็นยุคของแร็กนาร็อก
คิงออฟคิงอ๋อแร็กนาร็อก
แร็กนาร็อกครับ
แร็กนาร็อก
ไอ้แร็กนาร็อกยุคนั้นน่ะพี่มันคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าจ่ายตังค่าชั่วโมงแล้วไปเล่นได้อะมันต้องซื้อแอร์ไทม์มันต้อง
อุ้ยสมัยนั้นใครแบบมันคือผมอยู่ในสายเนิร์ดเหมือนกันมันจะมีคนที่เล่นตั้งแต่แบบยังไม่เข้าไทยอ่ะแล้วแบบต้องไปหาวิธีทำนู่นทำนี่อะไร
อืมเยอะเยอะเราโหซื้อหนังสือเป็นเล่มหนาตึกแล้วไปนั่งจมอยู่ร้านคอมอ่ะแล้วทีเนี้ยความบัดซบมันเริ่มจากตรงนี้พี่ท็อปคือ
ครับ
พอเริ่มเล่นเกมออนไลน์ปุ๊บเริ่มมีเพื่อนเอาแล้วมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่สนุกกับการเรียนละเริ่มรู้สึกว่าอยากเล่นมากขึ้นอยากจะอัพเลเวลอยากจะไปให้แซงเพื่อนให้ได
้ครับ
มันก็ย่อมแปรผกผันกันกับการเรียนนั้นตอนนั้นคือด้วยเด็กที่เข้ามาใหม่ปุ๊บแล้วเข้าไปเจอห้องวิทย์คณิตอ่ะพี
่
เพ
ื่
อนมันจะมีเพื่อนจากโรงเรียนเก่งๆมาอีกขึ้นมาอีกเราเนี่ยอยู่โรงเรียนนานาชาติเนี่ยเราเป็นหัวมังกรเลยแต่พอขึ้นไปอยู่ตรงนั้นอ่ะคือเป็นขี้หมาเลยอ่ะผมบอกงี้
เข้าใจเข้าใจ
เออแล้วทีเนี้ยพอการเรียนผมก็เริ่มตกแต่
ครับ
จุดที่น่ากลัวที่สุดคือเราไม่ได้เดือดร้อนกับการที่เราเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะ
ครับ
ความจริงเราต้องแบบเฮ้ยเรียนไม่รู้เรื่องอ่ะทำไงดีจะเรียนพิเศษจะอะไรแต่ตอนผมตอนนั้นคือผมคิดอย่างนี้ว่าเออเรียนไม่รู้เรื่องก็ช่างมันสิคือจะเอาเวลาไปเล่นเกมพ่อแม่ให้ตังมาเนี่ยแทบไม่กินข้าวเอาเก็บไว้เอาไปเล่นเกมจนวันที่เกรดออกชีวิตผมนี่ติดศูนย์เอ้ยยังไม่ติดมั้งนะมันไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นคือชีวิตมันแย่มากพี่ท็อปพ่อผมด่าผมแบบแต่ตอนนั้นคือเป็นไรไม่รู้แต่ผมไม่ได้แคร์อะไรเลยผมไม่ได้แคร์ว่าพ่อจะด่ายังไงผมก็ยังแอบหนีเรียนพิเศษไปเล่นเกมไปอะไรจนพ่อแม่ผมเหมือนกับว่าช่างผมแล้วก็คือจะเป็นยังไงก็เรื่องของมึงเนี่ยจนจุดเปลี่ยนจริงๆของผมน่าจะเป็นช่วงก่อนจะจบม.3คือผมไปแอบได้ยินแม่คุยกับป้าคนหนึ่งแล้วกันคือตอนอยู่กับผมแม่จะด่าผมตลอดว่าเนี่ยผมเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นไม่สนใจคือด่าๆแต่เราอ่ะแต
่
ผมก็ตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กผมก็นึกว่าเออแม่ก็คงจะด่าเราอย่างเงี้ยให้คนข้างบ้านฟังเหมือนยายอย่างเงี้ยหรือเหมือนป้าข้างบ้านที่บางทีเขาก็บ่นลูกให้แม่ฟังแต่เวลาแม่ไปคุยกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้แล้วจริงๆเขาบอกว่าเขาแม่ผมเนี่ยเลี้ยงลูกไม่ดีเองแม่บอกแม่คือแม่ผมไปบอกป้าเขาว่าแม่เลี้ยงผมไม่ดีเองแม่ไม่มีความสามารถพอที่จะเป็นแม่ที่ดีให้ผมได้ผมเลยออกมาเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้แม่ก็นึกขอได้แต่นึกขอโทษผมนะแม่ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วจริงๆเพราะว่างานแม่ก็เยอะเป็นข้าราชการนู่นนี่นั่นแล้วแกพูดไปสักพักแล้วแกก็ร้องไห้โดยที่แกไม่รู้ว่าผมเข้าซ่วมอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วพอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บพี่ท็อปคือเหมือนมันสำนึกอ่ะ เหมือนอะไรไม่รู้มันจี๊ดขึ้นมาในหัวคือนั่นแล้วจากนั้นผมก็เลยโอเคเริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มพลิกตัวเองจากจุดนั้นอ่ะพยายามไม่จะหักดิบเลยผมไม่เล่นเลยเกมอ่ะต่อให้อยากเล่นขนาดไหนผมก็จะหาทางทำอย่างอื่นจนแล้วผมก็พลิกตัวเองกลับขึ้นมาได้ถามว่ามันบัดซบยังไงตอนนั้นคือเป็นครั้งแรกที่เรารู้ตัวว่าเราทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลอ่ะนั่นก็คือหนึ่งในเรื่องบัดซบตอนเด็กๆของผม
โอ้ของผมมีเรื่องบัดซบถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่เสียใจเนี่ยผมก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยผมเนี่ยอย่าแม่ผมกับพ่อผมเนี่ยพ่อผมเอางี้พ่อผมเป็นข้าราชการอ่ะพูดกว้างแล้วก็แม่ผมทำงานธนาคารพนักงานแบงค์
ครับ
แล้วเขาก็จะมี mindset ตรงที่ว่าเฮ้ยนักดนตรีไส้แห้งนักดนตรีไส้แห้งเรียนจบม.6แล้วเนี่ยจะไปทำอะไรผมวางเป้าเลยผมจะเรียนดนตรีจะเข้าราชภัฏจันทร์เกษมเพราะเราเท่าที่เรารู้มาตอนนั้นเราบ้าดนตรีมากผมขอโม้นิดนึงผมวงผมเนี่ยที่1ของจังหวัดนะครับแต่ไอ้ความที่1ของจังหวัดนี่แหละมันสร้างความมั่นใจที่แบบเราทำร้ายคนในบ้านไม่รู้ตัว
ค
ือเรามั่นใจมากว่าเราเฮ้ยเรามีความสามารถเราได้รางวัลมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากไปเรียนจันทร์เกษมเพราะว่าเฮ้ยมีศิลปินจบจันทร์เกษมก็เยอะที่เป็นเอกดนตรีเยอะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยกูไปเป็นรุ่นน้องเขากูก็น่าจะแบบเพิ่มช่องทางอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เราก็วางเป้าไว้ตอนยังไม่ได้ไปสอบหรอกครับผมคือสุดท้ายผมก็สอบติดนะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับผมก็ไม่ดูที่ไหนเลยพ่อผมก็จี้ทุกวันเลยว่าเฮ้ยลองดูเกษตรไหมลองดูธรรมศาสตร์ลองดูอะไรให้แบบเรียนอะไรให้มันแบบมันมั่นคงอ่ะไม่ใช่ดนตรีอ่ะพ่อเขาก็หวังว่าแบบนั้นผมก็ไม่สนจนมันใกล้เวลามันใกล้และใกล้ที่จะต้องไปสอบต้องอะไรเวลามันจวนเต็มทีผมเห็นความเปลี่ยนไปของพ่อผมคือพ่อผมอารมณ์รุนแรงมากขึ้นอารมณ์รุนแรงขึ้นผมจำได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยผมขึ้นไปสอบแล้วพ่อผมบอกว่าไม่ต้องแล้วผมไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อผมก็หายไปบ้าน
ก็คือไม่เข้าบ้าน
ไม่เข้าบ้านเลยแล้วผมก็คือต้องบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ผมก็ทะเลาะกับพ่อหนักมากเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราจะเรียนจบความรู้สึกวัยรุ่นนะครับเราจะเรียนจบเราจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเราทำเพลงพ่อเราขายได้ศิลปินเขาก็ขายเพลงเราก็เล่นสดเล่นดนตรีเฮ้ยมันได้อะไรเงี้ยเราก็ขึ้นเสียงกับพ่อก็ขึ้นเสียงกับเราว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรกินได้ไงว่ามันคือสิ่งที่มึงพูดมันหนึ่งในล้านอ่ะก็จะมีเหตุผลหักล้างกันแล้วแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้จบด้วยการที่แม่ผมก็อ่ะโอเคอยากไปเรียนตีใช่ไหมอยากไปสอบใช่ไหมก็ไปอ่ะแม่ผมก็ให้ตังค์ไปก็ขึ้นไปเรียนแล้วกันแต่ขึ้นไปเองแล้วกันนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไปด้วยผมก็แบกกีตาร์มาคนเดียวมาเรียนสอบดนตรีสุดท้ายก็สอบติดแล้วผมพ่อผมอ่ะหายไปจากบ้านสักพักใหญ่เลยนะสักพักใหญ่เลย
ครับ
จนผมเรียนดนตรีผมก็มาช่วงที่จะต้องปรับตัวจะต้องอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าพ่อหายไปไหนคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบช่างแม่งสูงในตอนนั้นน่ะผมเป็นคนที่อีโก้ค่อนข้างหนักในช่วงที่เล่นดนตรีใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าก็ไม่สนตอนนี้ผมอยู่ในทางของผมผมโฟกัสทางของผมผมจะมีแค่ดนตรีเท่านั้นผมจะเป็นคนแบบนี้คือเราก็ไม่ได้แบบคิดจริงๆแม่งไอ้เหี้ยพ่อไม่เข้าบ้านมึงไม่คิดบ้างหรออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมารู้ตอนหลังว่าวันนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ผมทะเลาะกันเรื่องผมนี่แหละ
ครับ
แล้วพ่อผมเขาก็ร้องไห้เสียใจว่าเฮ้ยเขาก็เป็นห่วงอะเนาะแล้วเขาก็พ่อกับแม่ผมก็ทะเลาะกันหนักมากหนักจนถึงขั้นที่แบบไม่คุยกันจนปัจจุบันจริงๆจนปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าผมกับพ่อกับแม่ผมแยกทาง
ครับ
มันก็ต่อยอดมันสะสมแหละ
ว้ยก็แบบเราก็แบบเป็นชีวิตบัดซบที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าเรื่องของเขาคือผมเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยปัญหาของพ่อแม่ก็เรื่องของพ่อแม่นะไม่อาจจะฟังดูเป็นลูกทอพีหน่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นระดับที่ถ้าตรงไหนเราช่วยได้เราช่วยแต่ถ้าตรงไหนเราเขาไม่บอกเราเขาไม่คุยเราผมคิดว่าเขาคงตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราที่เราไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเอาเป็นว่าผมก็โทษตัวเองว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็น1ใน1เรื่องอ่ะมันก็เป็นปัญหาที่1เรื่องที่ทำให้แบบไปอยู่ในช่วงที่เขาระหองระแหงหรือเปล่ามันทำให้แบบเอ้ยยิ่งเพิ่มความระหองระแหงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างบัดซบหน่อย
แต่ผมว่านะพี่ท็อปคือครับมีส่วนหรือไม่ผมบอกไม่ได้แต่ว่าผมว่าพี่ท็อปไม่อย่าโทษตัวเองเลยคือผมเป็นคนนึงที่อย่างงี้ดีกว่าพี่ท็อปตอนเด
็
กๆพ่อแม่ผมเวลาทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหแค่พ่อไปกินเหล้ากลับมาดึกเนี่ยแม่งอนเนี่ยผมร้องไห้เลยนะพี่ร
้
องไห้บอกแม่ไปดีกับพ่อหน่อยคือพ่อผมอยากได้ใจหน่อยมันทะเลาะกันมาทีไรลูกผมให้ไปง้อตลอดเนี่ยจนโตขึ้นมาปุ๊บผมเริ่มรู้สึกว่าคือผมร้องไห้ไปก็แค่นั้นนะเขาก็เดี๋ยวเขาก็ดีกันอะไรอย่างเงี้ยจน
คือบางเรื่องอ่ะเราผมไม่ได้ว่าเราจะเป็นลูกทรพีแต่ว่าบางเรื่องมันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เราจะทำได้จะพูดว่ามันอยู่นอกเหนือจากความเข้าใจของเรามันก็พูดได้อะ
ครับ
เพราะว่าสำหรับผมแล้วผมค่อนข้างที่จะซีเรียสกับคำนี้พอสมควรคือยิ่งโตมาเนี่ยผมยิ่งเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยผมค่อนข้างที่จะซีเรียสกับคำว่าเรื่องของคนรักครับมันต้องสองคนเท่านั้นจริงๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาตรงๆนะผมก็แบบมันคือนึกภาพไปว่ามันเหตุการณ์ของผมวันนั้นนะไอ้ความมั่นใจของผมตอนนั้นน่ะถ้าผมนะถ้าผมคิดอย่างนี้นะถ้าผมเลือกเรียนตามที่พ่อเรียนนิดนึงวันนั้นก็น่าจะไม่ไอ้การทะเลาะอย่างน้อยครั้งนั้นน่ะมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้น
และมันก็อาจจะไม่มีชนวนอื่นๆตาม
มามันอาจจะไม่แบบดินพอกหางหมูพอกไปถึงชนวนอื่นๆอะไรเงี้ย
ก็มีสิทธิ์แต่ผมจะบอกยังไงเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขาสองคน
ในระดับนั้นมันก็แบบเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันตามตรงมันอาจจะอันนี้นะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยเหตุการณ์ความบาดหมางครั้งนั้นมันเริ่มจากเราหรือไม่ก็เหตุการณ์ของเราอ่ะมันอยู่ในวันที่เขาบาดหมางกันแล้วก็เป็นได้ก็มันก็เป็นได้หมด
แต่ที่อย่างน้อยพี่ท็อปก็คีปwalking ออกมาจากตรงนั้นก็ตอนเนี้ยแล้วจากนั้นน่ะพี่ท็อปทำยังไงต่อพี่หลังจากที่พี่เลือกที่จะไม่เลือกที่จะไม่เรียนดนตรี
คือถ้าสมมุติต่อยอดจากตรงนั้นคือผมโฟกัสคือตอนที่ผมเล่นดนตรีเนี่ยผมบ้าดนตรีหนักมากนะผมออดิชั่นผมทำเพลงผมนู่นนี่นั่นแล้วผมมีทัศนคติบ้าๆอย่างนึงเลยเว้ยคือมันเป็นความอีโก้หนักสัตว์ๆของผมอะคือผมมีความรู้สึกว่าผมจะไม่เล่นกลางคืนเว้ยเพราะผมว่าอบายมุขมันเยอะแล้วกูไม่อยากเอาดนตรีที่กูศรัทธาไปแปะเปื้อนอย่างนั้นโอ้โหแบบตอนนั้นมันขนาดนั้นเลยนะแล้วเราก็ตั้งใจทำเพลงตั้งใจทำอะไรก็เราก็ไต่ไปในเส้นทางของเราเรื่อยๆแต่ผมเรียนไปได้สักถึงประมาณปี3ช่วงปี3นี่แหละปลายเทอมผมรู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรานั่งสอบอยู่เนี่ยณตอนเนี้ย
ครับ
เราจะทำอะไรวะคือเรียนมาถึงปี3อ่ะปลายเทอมอ่ะต้องบอกว่ามันก็พอที่จะเห็นลู่ทางแล้วว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่เล่นกลางคืนน่ะมึงก็เป็นอะไรเป็นอาจารย์สอนดนตรีมั้ยล่ะเพราะว่าตอนเนี้ยปี3ปีเดียวละมึงยังอยู่ในระดับอินดี้เนี่ยทำเพลงกระจอกงอกง่อยปริ้นซีดีไปเดินแจกในงานคอนเสิร์ตตั้งบูธหน้าปากหน้างานเฟสติวัลอะไรขายกันเองอะไรเงี้ย
คร
ับ แม่งพูดเลยขายไม่ได้ถ้าพูดภาษาบ้านๆคือทำมาหาแดกไม่ได้ไม่อิ่มท้องมึงต้องเลือกแล้วเพราะมึงจะเรียนจบแล้วแล้วมึงจะยังไงอะมันจะกลายเข้าสู่วัยทำงานปกติแล้วมึงก็ต้องไปเล่นดนตรีกลางคืนซึ่งผมก็นั่งคุยกับตัวเองมึงเอาปะล่ะผมเลยมีความคิดวันนั้นผมนั่งสอบอยู่เว้ยผมนั่งสอบอยู่ผมมีความคิดว่าวะเหมือนคุยกับตัวเองอะนะผมจะมีโมเมนต์คุยกับตัวเองบ่อย
ผมก็นั่งคุยกับเองว่าเออไม่รู้จะหาแดกจากอะไรวะแล้วกูจะรอดไหมเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยผมเลยโฟกัสว่าสุดท้ายแล้วกูเล่นดนตรีเพราะอะไรลองนึกดิลองนึกดิเฮ้ยผมกล้าพูดเลยผมเล่นดนตรีเพราะผมอยากดังเว้ยผมกล้ารับเต็มปากผมเล่นดนตรีเพราะผมอยากดังผมอยากเป็นศิลปินผมอยากมีคนโฟกัสเพราะว่าตอนเด็กอ่ะผมเป็นอย่างที่บอกตอนเด็กผมเป็นเด็กมีปมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเด็กกูอยู่แบบเป็นเด็กท้ายห้องอ่ะกูอยู่นอกสปอตไลท์อ่ะมันก็จะมีแบบเฮ้ยเด็กเกย์ยังมีคนสนใจนะยังมีอาจารย์ไปวิ่งไล่เด็กเรียนก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราคือแบบไม่มีใครสนใจเพราะฉะนั้นพอโตมาปั๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งเล่นดนตรีเพราะแค่อยากดังนี่หว่าเพราะไม่งั้นมึงคงไม่ทิฐิมากจนขนาดแบบเฮ้ยเล่นกลางคืนเพราะว่าเพื่อนผมอะในยุคนั้นอะเขาก็เล่นดนตรีกลางคืนกันโอ้โหแม่งผ่อนรถผ่อนมอไซค์มาขี่กันสบายสบายอะไรเงี้ย
ครับ
ผมก็แบบมึงเลือกไม่เอาเองเพราะฉะนั้นมึงอยากดังใช่ไหมโฟกัสเด้ว่าอะไรอยากดังขนาดนั้นผมไม่ทำข้อสอบแล้วนะผมนั่งคิดเลยนะผมเป็นคนที่เงี้ยพอคิดปั๊บเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งทางเก่ามันไม่ดีทางใหม่มันดีกว่าผมจะโฟกัสเลยแล้วผมก็หยุดทำข้อสอบก่อนแล้วนั่งคิดเฮ้ยหรือว่ากูถ้ามึงอยากดังเนี่ยมึงต้องมีอะไรในมือล่ะสื่อไหมเออมึงต้องมีสื่อสิถ้ามึงอยากดังศิลปินทุกคนอยากดังอยากโปรโมทเพลงอยากอะไรก็ต้องทำโฆษณาผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วกูจะเป็นสื่อได้ยังไงกูอยากเป็นสื่อกูไม่อยากเป็นดนตรีแล้วตอนนี้กำลังนั่งสอบเอกดนตรีอยู่นะกูไม่อยากเป็นดนตรีแล้ว
กลางห้องสอบเ
ป็นสื่อก็ได้เออกูอยากเป็นสื่อก็ได้เป็นสื่อเรียนอะไรดีวะไอ้เหี้ยเรียนหรือว่าเรียนนิเทศผมจำได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยผมขออนุญาตเข้าห้องน้ำแล้วออกมาโทรคุยกับเพื่อนที่เรียนนิเทศเหมือนกันมันจะมีเพื่อนที่สมัยเรียนออกมาแล้วเรียนนิเทศเหมือนกัน
ระหว่างสอบเนี่ยนะพี่
ออกมาเข้าห้องน้ำออกมาเข้าห้องน้ำเออผมคือผมเป็นคนที่อย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์น่ะที่แบบพอรู้สึกว่าเรานึกอะไรออกอะเราต้องทำต้องเขียนต้องจดอย่างบางครั้งเนี่ยผมดูอย่างสมมติแบบผมดูหนังออกมาหรือมีประเด็นมีเรื่องอะไรผมจะเป็นคนชอบเขียนเรื่องสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมีเรื่องสั้นมาผมก็จะแบบเฮ้ยแม่งหยิบ iPad ขึ้นมาพิมพ์โน้ตไว้อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่อย่างนั้นเลยมันถ้าไม่ทำเลยมันจะรู้สึกคันแล้วมันวนหัวตลอดเวลาผมก็ตัดสินใจขออนุญาตออกมาเข้าน้ำแล้วก็มาโทรศัพท์คุยโทรศัพท์ผมก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยมึงเรียนนิเทศเป็นไงบ้างวะมึงยังไงวะบางคนก็เรียนนิเทศศาสตร์บอร์ดบอกเออมันก็ดีว่ะมันก็ได้รู้ว่ะว่ามันแม่งทำยังไงเบื้องหลังเขาทำยังไงกันเออมันดีสนุกดีเว้ยท็อปสนุกดีมึงสนุกดีทำไมเหรอผมก็เจ็ดแม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวปีนี้กูไปสมัครเรียนด้วย
ครับ
เออผมตัดสินใจเลยเว้ยว่าไม่ทำข้อสอบกูไม่ทำข้อสอบแล้วกูออกมาฉี่แล้วกูกลับบ้านเลยกูกลับบ้านเลยแล้วไปนั่งหาข้อมูลเฮ้ยเขาต้องสอบอะไรบ้างวะสุดท้ายแล้วผมก็เลยเลือกเรียนที่มองเทพเพราะว่าผมไปถามมาแล้วมันต้องสอบมองเทพตอนนั้นน่าต้องสอบเข้าไม่รู้ปัจจุบันต้องสอบเข้าไหมนะครับเขาต้องสอบเข้าแต่เขาสอบพอเป็นพิธีนะตอนนั้นนะเพื่อนที่มองเทพบอกเฮ้ยสอบเป็นพิธีมึงเข้าง่ายๆมึงเข้าได้อยู่แล้วเออแล้วผมก็หลอกที่บ้านเว้ยหลอกที่บ้านว่าเฮ้ยเทียบโอนหลอกแต่ผมว่าพ่อแม่เขาก็รู้แหละนะเราก็เด็กๆอ่ะเราก็ไปหลอกเขาว่าเฮ้ยพ่อผมรู้ตัวแล้วว่าดนตรีมันหาเลี้ยงไม่ได้แต่เนี่ยจะไปเรียนนิเทศเฮ้ยจบมาปั๊บสมัครงานที่นั่นที่นี่เฮ้ยไปทำงานแกมมิ่งอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หวานล้อมผู้ใหญ่เขารู้ทันแหละแต่ณตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเรารู้สึกแค่ว่าเฮ้ยเราต้องพูดยังไงก็ได้ให้แม่อนุญาตให้คือเราไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอมเองไงต้องบอกอย่างนั้นเราก็มันก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะทำได้เราก็พยายามพูดออกมาสุดท้ายผมก็ได้มาเรียนที่นิเทศเว้ยจนนี้แหละจนมาเป็นเนี่ยท็อปนอนหนังที่แบบทำงานเบื้องหลังพอจบผมก็ทำสมัครงานที่นู่นที่นี่อะไรเงี
้
ย
แต่ว่าพูดถึงพี่ท็อปณจังหวะนั้นนะคือถามว่ามันบัดซบยังไงคือเฮ้ยเราเรียนอะไรที่เราชอบอ่ะเราชอบจริงแต่มันไม่ใช
่เออคือไม่รู้ใครเคยมีป่ะนะคือตอนเราเริ่มตอนเราทำมาผมที่เราชอบอ่ะคือแบบเรารู้สึกว่ามัน โอ้โหมันใช่มาก
ใช่มาก
ใช่มันใช่มากแล้วกูจะอยู่กับมันได้กูจะไปสุดทางกับมันน่ะแต่สุดท้ายพอวันนึงปั๊บไอ้เหี้ยนั่งในห้องสอบอ่ะแล้วเคว้งอ่ะกำลังจะจบแล้วอ่ะจะทำงานอะไรวะมึงจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจจากการเล่นดนตรีได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพนะครับแต่ส่วนตัวผมตอนนั้นอ่ะคิดณตอนนั้นเลย
คือน่าต้องบอกว่าณตอนนั้นอ่ะสื่อมันไม่ได้แบบเข้าถึงง่ายเหมือนทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี
้
เรามี YouTube เรามีพอดอะไรอ่ะ Spotify เรามีช่องทางเยอะแยะให้เราได้เฮ้ยบางที
ณตอนนั้นไม่มีณตอนนั้นคือจะฟังเพลงใหม่อัปเดตเพลงใหม่เหรอFive Live แมลงมัน
จำได
้เท่านั้น
ต้องอยู่ยันเที่ยงคืนกว่า
ต้องนั่งรอดู Five Live แมลงมันแต่ถ้าเป็นสายอินดี้หน่อยก็ Music Cave รายการตอนเที่ยงคืนมันจะมีรายการอินดี้ตอนเที่ยงคืนไม่มีโฆษณาที่อะไรนอกจากว่าโฆษณาค่ายตัวเองอะ นั่นแหละเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเออกูผมรู้สึกแค่ว่ากูยังอยู่ในทางเว้ยกูยังอยู่กูไม่ได้อยากเล่นดนตรีเฉยกูอยากดังกูอยากอยู่ในวงการอยากทำงานเบื้องหลังก็เบนเข็มแต่ตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันยังอยู่คือเอาง่ายกูไม่ได้เป็นคนที่ถือเบสอ่ะแต่กูเป็นคนที่โปรโมทให้ถือเบสก็ได
้เพราะว่า
ประมาณนั้นอ่ะ
เหมือนยิ่งมาเรียนตอนนั้นแล้วมันเลยทำให้ดูให้จริงๆการจะดังได้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบไปอยู่บนเวทีแล้วเล่นดนตรีอย่างเดียวถูกไหม
ใช่อุ้ยแต่ตอนที่ผมมาเรียนนิเทศนี่กลายเป็นแบบเปิดโลกผมมากเลยนะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้โหโลกใบนี้มันกว้างกว่าโลกที่กูอยู่เยอะเลยอะมันแค่แบบโอ้ยตอนเล่นดนตรีผมต้องบอกเลยนะตื่นเช้ามาผมต้องซ้อมก่อนชั่วโมง2ชั่วโมงอะแล้วผมก็แบบไปเรียนกลับมาก็ต้องแบบมานั่งฝึกไซลิดดิ้งก็คืออ่านโน้ตนะครับ นั่งฝึกไซลิดดิ้งนั่งฝึกใช้โปรแกรมเขียนโน้ตเพลงนั่งทําโอ้แม่งหมกมุ่นอยู่กับดนตรีกับเบสตัวเองทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยพอเราออกไปทําภาพยนตร์หรือไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยบวกกับว่าจริงๆแล้วตอนเล่นดนตรีอ่ะผมก็จะมีช่วงพักคือผมชอบดูหนังอยู่แล้วแต่ชอบดูหนังในระดับที่แค่ชอบดูหนังณตอนนั้นนะครับตอนที่นู่นเรียนแล้วพอไปเรียนฟิล์มปั๊บไอ้เหี้ยมันเหมือนแบบผมรู้เลยเข้าใจคำนี้เลยที่เขาบอกว่าเฮ้ยคนเราอ่ะมันมีความฝันแต่คิดดีๆคนเราหนึ่งคนไม่ได้มีฝันเดียว
โอ้ยคำนี
้เอ้ยแม่งคือตอนนั้นอ่ะผมไม่เห็นเรื่องพวกนี้เลยเว้ยแต่พอมาเรียนภาพยนตร์ปั๊บเฮ้ยนี่เลยอีกหนึ่งความฝันอะไรเงี้ยมันก็เลยเนี่ยกลายมาเป็นผมปัจจุบัน
ก็คลิกพอดีก็เรียกได้ว่าคือความฝันอย่างที่สองเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้ไกลกว
่
าอย่างแรก
ใช่แต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เนี่ยฮะชีวิตบัดซบเหมือนกันนะทำพ่อแม่ร้องไห้ซึ่งจริงๆก็ไม่ควรนะ
เข้าใจคือแต่นั้นคือผมจะไม่ได้จะเข้าข้างตัวเองหรอกเนาะแต่ว่าคือณตอนนั้นน่ะคือเราเด็กอะพี่เราเด็กยิ่งเด็กมึงเราฟังเพื่อนเราฟังรุ่นพี่
เราอยู่ในวัยที่แบบจริงเราอยู่ในวัยที่แบบเพื่อนเพื่อนสำคัญกว่าครอบครัวเรากล้าพูดอยู่ที่ว่ากล้าพูดออกมาไหมผมว่าทุกคนคิดอย่างนี้เว้ยคือเอาง่ายๆเราอยากมีเวลาชีวิตกับเพื่อนมากกว่ากับครอบครัวเพราะครอบครัวเราอยู่มันเหมือนเป็นของตายไง
ครับ
แล้วก็คิดอย่างนั้นมายด์เซตเราก็เป็นอย่างนั้นตอนเด็ก
แล้วสื่อนะณจังหวะนั้นนะที่เราเสพกันนะผมเอาง่ายๆเอาอย่างหนังแล้วกันไหนๆพูดกับพี่ท็อปต้องพูดเรื่องหนังหนังที่ออกมาในยุคนั้นนะถ้าเป็นยุคผมเนี่ยซีซั่นเชนโอ้โห
เป็นดูแล้วขนลุก
ใช่เป็นหนังที่ออก
ไม่ได้ปวดขี้นะแบบว่าตื่นขนลุกอ่ะ
คือโอ้โหมันตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกๆของไทยเลยที่ทำแนวนี้ออกมาเป็นเรื่องแรกที่ทำให้เหมือนกับว่า GTH มีคนเริ่มติดตามเริ่มให้คำนิยามดีๆกับค่ายเนี้ยคือตอนนั้นผมดูซีซั่นเชนแล้วแบบเฮ้ยมันยุคมันใกล้ๆกับเราเลยอ่ะเราเป็นวัยรุ่นยุคนั้นแล้วแบบเฮ้ยอยากไปเรียนเห็นเขาเรียนดนตรีเฮ้ยหนีตามผู้หญิงไปเรียนไปซ้อมดนตรีโอ้ช่วงนั้นคือนะมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบอยากใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนบวกกับถ้าพี่ท็อปอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยนะโอ้เราจะอ่านแต่การ์ตูนที่แบบโหชีวิตเด็กม.ปลายอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ผมสายมังงะผมสายมังงะหน่อย
ก็คล้ายๆกันผมก็อ่านถ้ายุคนั้นๆก็นะพูดถึงมังงะเนี่ยผมมีเรื่องบัดซบเกี่ยวกับมังงะอยู่อย่างหนึ่งคื ยุคนั้นอ่ะไอ้อินเทอร์เน็ตมันจะยังไม่ได้แพร่หลายถึงขนาดถึงเหมือนทุกวันนี้นะฮะคือ
ต้องต่อแล้วก็อีหนอนี่เขี้ยวเขี้ยว
ใหม่กว่านั้นนิดนึง
เอาใหม่กว่านั้นนิดนึงใหม่กว่านั้นนิดนึงโอเค
ไฮสปีดแต่1
เมกอ่ะ
1เมก2เมกอะไรอย่างเงี้ย1แล้วพอทีเนี้ยยุคนั้นน่ะบ้านผมอ่ะมันจะไม่มีร้านเช่าการ์ตูนคือมันเคยมีแหละมีแต่เจ๊งมีแล้วเจ๊งมีแล้วเจ๊งผมเนี่ยจะลงทุนไปซื้อหนังสือการ์ตูนเนี่ยจากจังหวัดที่ใกล้ที่สุดตรงนั้นคือเชียงใหม่ผมไปซื้อที่ผมจะซื้อเป็นแพ็คเป็นเล่มเป็นปึกหนาเลยนะผมจำได้ตรงนั้นมีบิสพวกนารูโตะอะไรพวกนี้ผมซื้อมาเก็บไว้เยอะเลยแล้วแต่ละเล่มเนี่ยคือพี่ท็อปผ
ม
รักมากแล้วก็มันจะมีการ์ตูนผมจำไม่ได้วันนั้นตอนนั้นเล่มนั้นจะเป็นวันพีทมั้งวันพีทหรืออะไรสักอย่างนึงแหละผมเก็บไว้แล้วนี่เพื่อนผมอ่ะมันชื่อไอ้มืด
ครับ
ผมจำไอ้มืดแม่นเลยคือไอ้มืดเนี่ยยืมหนังสือผมไปอ่านผมก็ใจดีแหละให้เพื่อนยืมคือทุกคนปกติทุกคนยืมว่าจะเอากลับมาคืนเนี้ยผมก็ให้ยืมมืดเนี่ยยืมไปเอาไปหายไปเลยนะพี่ประมาณ 2-3 วันมืดเอากลับมาคืนเนี่ยหนังสือการ์ตูนมันจะมีเป็นแจ็คเก็ตมันใช่ป่ะที่เป็นปกสีนะไอ้มืดเอามาคืนผมเนี่ยแจ็คเก็ตหายไป
โอ้ไม่ได
้ไอ้นั่นยังไม่เท่าไหร่พี่ท็อปคือมันเอาแบบเวลามันเอามาคืนมันเอาอีเล่มที่เสียเนี่ยเอาแพ็คไว้ตรงกลางแล้วก็เอามาคืนครับมันฉลาดมันนําให้เอามาคืนที่ผมมันเอาไปคืนที่ยายผม
โอ้ไม่กล้าไม่กล้าปะทะไม่กล้าปะทะ
ใช่แล้วที่เหี้ยหนักกว่านั้นที่สุดคือพี่ท็อปผมจำได้เลยมันมีอยู่หน้านึงอ่ะผมเปิดออกไปแล้วหน้ามันติดกันไว้พี่แล้วทีเนี้ยผมพยายามแกะแล้วมันฉีกเว้ยแล้วมันก็มีอะไรไม่รู้เหนียวๆติดแล้วไอ้หน้านั้นน่ะพี่มันเป็นหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นหน้าแบบเซอร์วิสแฟน
อ
่ะแบบนมตุ้มๆมาเลยอย่างเงี้ยคือโอ้ยคือพี่เอ้ย
คือเอาง่ายๆเล่มนั้นแม่งพังละต้องซื้อใหม่ละ
หลายเล่มเลย
มันต้องหรือต้องซื้อใหม่ละ
นั่นคือแบบอะไรไอ้มืดแล้วแบบพี
่
ก็กว่าจะไปซื้อมาได้แต่ละเล่มเพราะแต่ละเล่มเราก็เก็บของเรานะแล้วแบบมึงมาทำปุย่ำปุยีอย่างเงี้ยแบบหนังสือกูได้ด้วยเหร
อ
เออทำไมไม่ไปลงกับแบบ FHM อะไรอย่างเงี้ยมันยังเมคเซนส์กว่าเชื่อมันพี
ทเขาเป็นสายแบบเฮนไทไงเฮนไทสายชอบดูเฮนไท
เฮนไทลำบาก
เฮนไทเฮนไทเฮนไทเฮ้ยเรื่องยืมของผมก็มีตอนสมัยมัดตอนสมัยช่วงที่ซีดีอ่ะเป็นหนังเป็นซีดีช่วงนั้น
อ
่ะผมอ่ะเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก
ครับ
ผมมีอย่างนึงที่ผมทำแล้วผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครทำตอนเด็กคือผมจะเอาหนังมาให้เพื่อนเช่า
Oh,
บนโรงเรียน
ธุรกิจนั่นเอง
ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ามาให้เพื่อนเช่าเราก็คิดแค่แบบวันละ5บาท
ครับ
เอาไปวันนึงก็มาคืนนะถ้ามึงบางครั้งมันจะมีบ่อยครั้งมากที่เฮ้ยไอ้ท็อปกูลืมมาคืนว่ะเฮ้ยแต่กูจะปรับแบบวันละบาทนะเว้ยแบบ
no.
ไม่ได้ไม่เฮ้ยมึงกับเพื่อนไม่ได้วะเดี๋ยวกูมาคืนพรุ่งนี้กูมาคืนหรือว่าเย็นนี้ไปบ้านกูเลยป่ะล่ะบ้านมึงอยู่โคตรไกลเลยบ้านผมอยู่ในเมืองถ้าเป็นเด็กก็คือออกไปปริมณฑลนิดนึงแบบเฮ้ยกูมึงพรุ่งนี้ก็ได้กูไม่ปรับมึงก็ได้อะไรเงี้ยอ่ะต้องเป็นเรื่องเด็กๆพวกนั้นไปแต่ประเด็นคือสิ่งที่ผมทำก็คือผมเอาหนังมาให้เอาให้ชาวผมจำไม่ได้เรื่องอะไรผมขนมาวันละแบบเรื่องสิบเรื่องสิบเรื่องทุกวันมันก็จะมีคนเช่ามั่งมีคนคืนช้ามั่งมีอะไรบ้างแต่ทุกคนจะคืนมันจะมีหนังเรื่องนึงเป็นหนังผมจำไม่ได้และรู้สึกว่านะตอนนั้นเป็นพินเฮดมั้งผมจะเน้นแบบหนังอย่างไรเนี้ยพินเฮดหนังติดเทอร์นิดนึงอย่างชักกี้หรือมีเล็กพาสิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามาแล้วสิ่งที่มันบัตรซบคือมันจะมีเรื่องผมจำได้ว่าน่าจะเป็นพินเฮดแหละคือเพื่อนเช่าไปเว้ยจำได้วันก่อนจะเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนเทอมอะปิดเทอมอะมันเช่าแล้วก็หายไปแล้วหายยาวเลย นี่จนวันนี้ผมยังไม่ได้คืนเลยนะ
ครับ
เพื่อนผมชื่อปาล์มเนี่ยถ้าเกิดไอ้ปาล์มผ่านมาฟังเนี่ยมึงกูยังไม่ได้คืนจากมึงเลยนะหนังเรื่องพินเฮดรู้สึกนะป่านี้แผ่นน่าจะเน่าไปแล้ว
ถ้าใครรู้จักคุณปามนะฮะช่วยแชร์ไลน์พี
่ไป
ทางฟังหน่อย ไม่แน่เขาอาจจะสกิดได้นะเรื่องพินเฮดนะฮะ
เฮ้ยว่า กูเคยยืมเพื่อนใครสักคนแม่งพินเฮดก็กูไม่คืนนี่หว่าเฮียอะไรเงี้ยอาจจะสะดุดหรือเปล่าย
ังอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นปาฏิหาริย์มากเลยนะพี่ท็อป
โอ้ยมันจะแบบโอ้โหมันปาฏิหาริย์มากใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆกัน
อ๋อเออเนาะก็ต้องเรียกว่าพี่ท็อปเนี่ยก็หัวการค้าแต่เด็กนะ
เฮ้ยเราหาไอ้นี่เราหาเงินไปซ้อมดนตรี
อ๋อ
ค่าขนมไม่พอ
ยังต้อง
เล่นดนตรีไว้ตอนนั้นเล่นดนตรีแล้วเล่นดนตรีแล้วแต่เราแบบเห็นข้างบ้านมันเช่าหนังเช่าอะไรไงเราเฮ้ยลองมั่งเอาหนังมาให้เขาเช่าที่โรงเรียนใส่กระเป๋ามาแต่ก็โดนเพื่อนโกงเพราะไม่ได้มีอะไรเราแค่มีจดไว้ว่าอ๋อไอ้ปาล์มยืมพินเฮดไอ้ต้นยืมเล็กพาสิตอะไรเงี้ย
แล้วตอนนั้นคือเป็นแผ่นซีดีนี่คือพี่ซื้อไปเลยใช่ไหมหรือว่า
แผ่นซีดีซื้อเลยบ้านผมเพราะว่าพ่อผมเขาก็เอนจอยกับการดูหนังเหมือนกันเออบางทีเขาก็ฝากผมเช่าเอ้ยพี่ท็อปจะไปเช่าหนังใช่ไหมมันจะมีวันประจำของผมมาเช่าอ่ะวันตอนวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะดูเสาร์อาทิตย์ไงแล้ววันจันทร์ก็จะไปคืนมันก็จะมีแบบเอ้ยพ่อฝากเช่าเรื่องนั้นพ่อฝากเรื่องนี้คือพ่อผมก็เอนจอยกับการดูหนังเหมือนกันพ่อผมก็เลยแบบบางครั้งแกก็ซื้อมาเลย บางทีแกก็แบบทำงานพ่อผมก็ณตอนนั้นก็พ่อผมก่อนจะรับราชการเนี่ยเป็นพนักงานธนาคารมาก่อนนะครับเออเนี่ยแล้วเขาก็แบบเนี่ยมันจะมีแบบบางครั้งไปต่างจังหวัดต่างประเทศมันก็ไม่ได้พาเราไปกับที่ทำงานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเนี่ยเอาหนังมาบางทีก็อะไรอย่างนั้นเออเขาเป็นสายดูหนังมาอยู่แล้วไงบ้านผมก็เลยมีหนังผมก็เอานี่แหละบางครั้งหนังของพ่อมั่งหนังของผมมั่งเอาไปให้เพื่อนเช่า5 บาทโคตรจะไม่คุ้มเลยทำเพื่อเฮียอะไรแต่ว่าเราโฟกัสแค่ว่าเฮ้ยเรามีอยู่แล้วอะเราก็เอาของที่บ้านมาแล้วเราก็เฮ้ยค่าขนมไม่พอมันต้องกินข้าวด้วยแล้วเราก็ซอฟดนตรีก็ขอที่บ้านไม่ได้เราก็เนี่ยทำอย่างนี้เลย
โอเคก็ต้องบอกว่าเออมันก็เป็นความคิดที่เดี๋ยวตอนนั้นเราเด็กกันนะคืออะไรที่มันทำ
เราตอนเด็กอะ
เราทำแล้วมันได้ตังค์อ่ะเราก็อยากทำมันนั่นแหละ
เด็กๆอ่ะมันแบบมันซ้อมดนตรีอ่ะเราอยากซ้อมดนตรีอ
่
ะแล้วก็ไม่ได้ซ้อมอ่ะผมเล่นดนตรีตั้งแต่ช่วงประถมปลายมัธยมอะไรอย่างนั้น
อ
่ะแล้วก็ยาวจนมหาลัย
ผมนี่ให้เพื่อนมาเล่นเกมไอ้เนี่ยเพย์ทูอ่ะที่บ้านแล้วก็เก็บชั่วโมงมัน
โอ้ยสมัยนั้นบ้านผมไม่มีเพย์ไม่มีเพย์วันเพย์ทูไม่มี
ผมกว่าจะได้มาก็น่าลากเลือดเหมือนกันนะเก็บตังค์ซื้อกับน้องชายผมพอถ้าอย่างนั้นพี่ท็อปพูดถึงวัยรุ่นผมขอยังอยู่ในโหมดวัยรุ่นอีกสักเรื่องนึงแล้วกันพี่ท็อปเคย
ได
้เอาพูดถึงเรื่องวัยรุ่นน่ะสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องการมีแฟนเคยมีการจีบสาวหรือการอะไรครั้งไหนไหมที่มันแบบอู้บัตรซบอ่ะ
เดี๋ยวนะผมต้องดูก่อนว่าตอนนี้แฟนผมอยู่ไหนเพราะว่ามันเป็นความบัตรซบที่ถ้าคุณฟังแล้วคุณอาจจะแบบเฮ้ยไอ้ท็อปแม่งแบบรวยนี่ว่าไม่เลยผมแค่เป็นคนที่คือบ้านผมอ่ะจะสอนให้เก็บตังค์อยู่แล้วแบบว่าเฮ้ยใช้กันเลยหมดหยอดกระปุกหยอดกระเปิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีนิสัยแบบหยอดกระปุกอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่ตอนเด็กๆทำอ่ะแล้วมันก็เหมือนสิ่งที่ต้องทำแบบว่าเฮ้ยเราเหลือค่าขนมเราหยอดกระปุกบาท2 บาทก็ต้องหยอดอะไรเงี้ยแล้วก็หยอดเป็นนิสัยอ่ะแล้วเราก็หยอดจำได้ว่าช่วงนั้นช่วงมัธยมจำไม่ได้แล้วมัธยมช่วงไหนแต่เอาเป็นว่าช่วงมัธยมแล้วกันผมเนี่ยจะมีรถพ่อที่บ้านก็จะให้รถไปขับเออเราก็ขับรถไปโรงเรียนแล้วมันจะมีครั้งหนึ่งที่เราจีบสาวจำได้ว่าตอนนั้นเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์ของเรียนด้วยนะ
ครับ
เป็นเชียร์แบบเชียร์บอมแบบเป็นฐานแล้วเต้นแล้วก็เข้าใจว่าเชียร์ทีมเชียร
์ครับ
ที่เขาต่อตัวกันตีลังกงตีลังกาลาวดอฟลาวเดิฟอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยที่เป็นพี่ที่คุมนั่นแหละก็คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนนั้นเราอยู่ม.ต้นเองแต่เราไปชอบพี่ดีๆแบบมอปลายจำได้ว่าตอนนั้นสวยมากทำได้สวยมากตอนนี้ลืมหน้าไปละเพราะมันนานมากแล้วเราจำได้ตอนนั้นสวยมากแล้วเราก็แบบทำทุกอย่างเลยเว้ยซื้อหมีตัวที่ใหญ่ที่สุดไปเซอร์ไพรส์วางไว้ซื้อดอกไม้ทุบกระปุกนั่นแหละบางครั้งก็แกล้งแบบเฮ้ยแม่ขอ ได้วัน40 50ผมจำไม่ได้ผมได้ค่าขนมวัน40 50นะขอเพิ่มอีก10บาทได้ไหมจะไปทำนั้นทำนี้อ่ะแม่ก็10บาทแม่ก็ให้มาเพิ่มเป็น60ไปก็หยอดกระปุกไว้เนี่ยเราก็ไปทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอยู่ครั้งนึงคือเราทำอย่างเงี้ยซื้อตุ๊กตาไปรับไปส่งเรามีรถนี่เราก็ไปรับไปส่งเขาได้แล้วเราทำอย่างเงี้ยสักพักนึงจนเขาเริ่มแบบเอ้ยชอบไว้เริ่มคุยเริ่มอะไรเริ่มไปเที่ยวด้วยกันไปเดินงานประจำปีงานตลาดนัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเฮ้ยเริ่มแบบเข้ากันได้เข้ากันได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มให้อะไรที่ใหญ่ขึ้นเราก็เริ่มให้อะไรที่ใหญ่ขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันต้องมันความสัมพันธ์เรามากขึ้นความสัมพันธ์เราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเริ่มให้อะไรมากขึ้นจำได้วันนั้นเขาขอแบบดักฟัน
ขอบดักฟันหน่อย
เด็กมัธยมเองช่วงนั้นอุ้ยมัธยมต้นได้มั้งช่วงนั้นแบบดักฟันฮิตๆเขาอยากดักฟันแล้วผมก็แบบต้องเท่าไหร่มันต้องงั้นอย่างนี้สุดรู้สึกว่าผมเสียไปเกือบหมื่นเลยนะกับการรู้สึกว่าจัดฟันแล้วมันต้องมีแบบคือรู้สึกว่าจัดฟันตอนนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแพงแล้วเราจ่ายครั้งแรกแล้วเราต้องจ่ายล่วงหน้าล่วงเนอร์จำไม่ได้แล้ว
ครับ
แต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบโหโคตรบัดซบแล้วแบบเป็นบัดซบที่แบบโคตรโง่เง่ามากเลยคือหมดอ่ะที่เก็บมาหยอดกระปุกหมดอ่ะ
หมดเลย
เพจโอ้ยโอ้ยคือเราเป็นคือต้องคุณอุ้มต้องนึกภาพว่าผมเป็นเด็กเนิร์ด
ครับ
แล้วเราจะทักษะการจีบหญิงเราจะต่ำมากแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวิธีนี้เป็นอีกวิธีที่น่าจะพอได้แล้วก็แต่จากครั้งนั้นผมก็เลิกทำแบบผมก็เลิกเป็นสายเปไปเลยนะพอรู้แล้วว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช
่คุณชาลิสาพร้อมเปรมปรีบอกว่าว้าวว้าวมีชกคำรุ่นด้วยเนี่ยธรรมดาที่ไหน
หุยตอนนั้นเราเฮ้ยคือตอนเด็กผมเป็นคนที่เอาจริงนี่ใส่เสียของผมอย่างนึงคือผมเป็นคนอีโก้และมั่นใจในตัวเองมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยมันด้วยความที่พอเรามีความมั่นใจตัวเองสูงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่แพ้ไม่ยอมแพ
้ครับ
กลายเป็นว่าเอ้ยมึงก็ชนะแหละมึงเสียเยอะเลยแย
่พี่ท็อปผมขออนุญาตแป๊บนึงพี่ท็อปอยู่กับแฟนหรือเปล่าพี
่อ๋อแฟนก็เดินไปเดินมาครับ
อ๋อแฟนพี่ได้พูดอะไรปะ
อะไรนะฮะ
แฟนพี่ได้พูดอะไรหรือเปล่าครับ
ไม่เลยครับ
เอ๊ะมันมีคอมเมนต์ครับพี่มันบอกว่าเหมือนมีเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามา
ไม่มีครับแฟนเดินเฉยเรื่องนี้แฟนรู้ครับ
โอเคนะคือ
ไม่มีนะครับ
คือถ้าเป็นแฟนคลับท่านเนี้ยบอกผมจะไม่สนใจอะไรพอดีเขามี2คนบอกว่าได้ยินเหมือนกันได้ยินเสียงผู้หญิงบ้าคิดมาก
ท่านผู้ฟังไม่มีคือไม่ได้เสียงผู้หญิงไม่มีนะครับไม่มี
ผมว่าผมไม่ได้ยินอะไรนะแต่มีเต็มที่อาจจะมีเสียงเหมือนเสียงทีวีปะหลุดมาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็
ไม่ได้ผมนั่งอยู่อีกห้องนึงไงครับไม่มีทีวีไงครับ
เอาเหรออ
ืมก็เลยไม่เสียงผู้หญิงไม่มี
ตอนนี้ผมเหมือนเป็นเสียงหนังเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจ
ครับ
โอเคโหเนี่ยครับผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็มีอันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วแหละคือครั้งนึงผมเคยไปเพื่อนอ่ะมันไปชอบเพื่อนอีกคนนึง
คร
ับ แล้วมันให้ผมอ่ะไปเหมือนกับไปติดต่อให้เพราะมันสนิทกับผมก็เลยไปเบื่อที่มันบอกฝากขนมไปให้ฝากนู่นฝากนี่ไปให้นะจนมาบทสรุปที่สุดท้ายแล้วผู้หญิงอ่ะแม่งเข้าใจว่าคือมันไปถามไอ้เพื่อนคนเนี้ยว่าเป็นให้อุ้มเอาของมาให้เหรอให้อุ้มเอา
อ
ันนี้ไม่ให้เหรอเพื่อนบอกด้วยความที่มันเขินไงบ้าไม่เคยมันจะทำอย่างนั้นทำไมบ้าไอ้อุ้มมันทำเองนี่เพื่อนคนนี้ก็คิดแล้วไงเอ้าอุ้มแอบชอบเราอยู่เหรอก็เลยบอกทำไมไม่บอกตรงๆทำไมต้องเอาเพื่อนคนนั้นมาอ้างบลาบลาบลาบลาบลา
อุ้ยบอกตรงๆบ้าไอ้เหี้ยให้กูโดดตึกดีกว่าให้กูข้ามถนนตอน6 โมงเช้ายังง่ายกว่า
แล้ว
จริง
แล้วทีเนี้ย คือหลังจากวันนั้นมาคือผมเองก็ตอนนั้นก็ถามว่ามันไม่ได้คือจะว่ารู้สึกเฉยๆมันก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นเพราะว่าเอ้ยส่วนหนึ่งด้วยการที่เราก็สนิทกับมันแล้วเราก็เหมือนเอาบางทีเอาของอะไรไปให้มันเราก็จะรู้อ๋อมันชอบอันนี้มันไม่ชอบอันนี้มันเลยทำให้รู้ผมก็มึงยาวอย่างนี้เหร
อ
ก็เลยอ่ะงั้นก็ได้จนตอนนั้นเพื่อนคนนั้นแม่งก็ไม่คุยกับผมเลยบอกว่าผมแม่งชุบมือเปิดมากูจะรู้ไหมล่ะมึงเสียไปบอกอย่างนั้นเองอ่ะ
ครับ
อันนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่บัตรซบแต่เพื่อนผมอ่ะบัตรซบเต็มๆ
เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์บัตรซบร่วม
นะครับเอาละพี่ท็อปมาถึงก่อนจะเข้าไปครับเชิญเชิญฮัลโหลครับพี่ท็อปตีตึงนะพอดีสัญญาณเหมือนแกว่งๆไป
ซบแบบครับอ้าวโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงฮัลโหลเทสโอเคไหมครับ
โอเคครับผมเช็คหน่อยพี่ท็อปว่ามันดีเลย์หรือเปล่า
โอเคครับเทส1 2 3โอเคหรือเปล่า
โอเคพี่ท็อปเดี๋ยวผมโทรกลับไปใหม่แล้วกันนะฮะเหมือนมันจะเน็ตมันจะแกว่งแล้วมันจะดีเลย์ครับ
โอเคได้ครับได
้โอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านผู้ฟังเหมือนสัญญาจะมีปัญหาเล็กน้อยฮะมันค่อนข้างจะดีเลย์เดี๋ยวผมโทรกลับไปหาพี่ท็อปใหม่ละกันนะครับฮัลโหลครับพี่ท็อป
โอเคไหมครับ
ครับอ๋อพี่ท็อปเขาบอกว่าเสียงผู้หญิงที่ได้ยินคือดัดฟันด้วยคือเสียงพี่ท็อป
ฮะ
เมื่อกี้พี่ท็อปได้พูดว่าดัดฟันด้วยอย่างงี้ไหมตอนพี่ท็อปเล่าเรื่องที่ไปเปสาวอ่ะพี
่ไม่มีครับ
เฮ้ยจริงเหรอพี
่ใช่
เฮ้ยแต่ผมได้ยินนะ
ผมจะพูดว่าฮือดัดฟันทำไม
ไม่ตอนที่พี่บอกว่าราคาดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าถ้าตอนนั้นเหมือนกันราคาเด็กๆแล้วแบบมีดัดฟันด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีครับ
เฮ้ยพี่ท็อปเฮ้ยพี่ท็อปซีเรียสแน่ๆคือผมได้ยินแล้วเนี่ยถ้าเสียงนั้นน่ะทีแรกผมนึกว่าพี่ท็อปดัดฟันเป็นเสียงผู้หญิง
ไม
่ shit เดี๋ยวครับผมขอตั้งสติแป๊บนึงผมดูเช็คคอมเมนต์แป๊บนึงนะพี
่ครับ
ไอ้เนี่ยผมได้ยินใครสักคนใส่เสียงหูฟังไม่ได้คือยินเลยจริงคอนเฟิร์มคุณแพรนะฮะเหมือนว่าได้ยินเสียงเหมือนพูดประมาณดัดฟันด้วยคนเฟิร์มอีกคนย้อนหลังฟังได้เลยถ้าม
ีไม่มีครับ
ใส่หูฟังเปิดดังสุดเสียงคนโทนคนละโทนกับพี่ท็อปเลยเฮ้ยๆๆเสียงมาตอนท็อปบอกว่าผู้หญิงจะดัดฟันใช่ๆช่วงนั้นน่ะ
ไม่
เมื่อกี
้ไม่มีผม
ได้ยินชัด
ผมจะพูดว่าฮือดัดฟันทำไมครับ
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ท็อปแป๊บหนึ่งผมขอย้อนฟังดูในปลายแล้วกัน
ครับ
สักครู่นะครับ
ครับ
มันไปชอบ
รู้ว่าเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่แพ้ไม่ยอมแพ้กลายเป็นว่าเอ้ยมึงก็ชนะแหละมึงเสียเยอะเลยแย
่พี่ท็อปผมขออย่างแป๊บหนึ่ง
คือตอนเด็กผมเป็นคนที่เอาจริงๆนี่ใส่เสียของผมอย่างจริงๆเป็นคนที่โคตรมั่นใจ
เดี๋ยวสักครู่นะครับท่านผู้ฟังพอดีผมกำลังจะย้อนฟังที่ผมคุยกับพี่ท็อปสักครู่นะฮะ
มั่นใจตัวเองสูงเนี่ยเราจะรู้สึกว่านี่มีนี่คือคุณอุ้มอั้มป่ะเน
ี่
ย
ไม่พี่ท็อปผมพูดจริงๆนะเนี่ยคือทีแรกอะผมคิดว่าพี่ท็อปจะพูดออกมาแล้วก็ไปดัดฟันแล้วก็จะได้แบบนี่ดัดฟันด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้ผมคิดว่าเป็นเสียงพี่ท็อป
ไม่
ผมนึกว่าพี่ท็อปดัดฟันเหมือนกับว่าแบบอารมณ์ในฟิล์มอย่างเงี้ยพี
่มันไม่มีนี่ผมงงมากนะ
เนี่ยครับผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็เดี๋ยวผมกำลังหาอยู
่อ่าฮะ
โอ้เนี่ยครับผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยก็มีอันนี้ผมเคยเล่าไม่ได้ยินอะไรนะ
อะไรนะฮะไม่ใช
่คุณชาลิสาพร้อมตอนนี้ในห้องพี่นี่คือไม่ได้มีทีวีไม่มีอะไรใช่ไหม
ไม่มีผมอยู่ที่ห้องคือบ้านผมจะแบ่งเป็นห้องที่ผมอยู่ตอนนี้มีแต่โต๊ะกับเตาครับ
อ๋อ
ห้องกินข้าวไม่ได้มีทีวี
พราะว่าเมื่อกี้มันผมได้ยินเสียงก่อนจะหลุดไปผมได้ยินเหมือนเสียงทีวีไม่แน่ใจว่าพี่ท็อปเปิดเดินผ่านทีวีหรือเปล่าหรือเนี่ยพี่แอดมินผมอ่ะเข้าไปดู Knives Out เพราะรีวิวพี่เลยเนี่ย
แล้ว
เหรอแล้วก็บอกว่าสนุกมาก
คือ Knives Out อ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบถ้าชอบก็ชอบอ่ะแต่อย่างผมไม่ผมจะพูดว่าไม่ชอบมันก็แบบพูดได้ครับมันคือไม่อิน
ผมพอเข้าใจตอนนี้ที่บอกว่าหนังไม่ได้คุยกับพี่ผมรู้แล้วแสดงว่าฟีลลิ่งไปอีกทางนึง
คือมีคนไม่เก็ตเหมือนกันนะกับคำว่าหนังไม่คุยกับเราอ่ะคุณอุ้มเข้าใจไหมเวลาผมพูดว่าหนังไม่คุยกับเรา
เหมือนกับเหมือนกับว่าตัวเรื่องเหมือนไม่ได้แคร์คนดูเท่าไหร่หรือว่าสักคือเขาก็เล่าของเขาไปอารมณ์ประมาณนี้ป่ะ
อย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้เล่นๆเหมือนกับว่าคุณไปเจอเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนใหม่คุณแบบแม่งเป็นกีกเรื่องกอล์ฟมากแล้วเขาชวนคุณคุยเรื่องกอล์ฟอ่ะแล้วกูตีกอล์ฟเป็นที่ไหน
โอเคโอเค
เนี่ยคือโมเมนต์ของหนังไม่คุยกับผมมันเข้าใจไหมไปเจอเพื่อนใหม่แล้วแบบมึงคุยคนละเรื่องกับกูอ่ะแล้วแบบไอ้เหี้ยมันแบบโหวงอ่ะ
ครับ
อืม
พอเข้าใจแล้วตอนนี้มีคนเข้ามาดูคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยมีคนบอกว่านาทีที่1ชั่วโมงกับ5นาทีถึงชั่วโมง5นาที10วิท็อปดัดฟันหน่อยเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้เหรอ
ไม่รู
้พี่ท็อปถ้าไม่รู้มันจะรบกวนแฟนพี่หรือใครได้ผ่าให้เราฟังดูได้ไหมแต่ผมได้ยินเมื่อกี้แต่ว่าผมโอเคเดี๋ยวถ้าผมสลับไปสลับมาเดี๋ยวผมกลัวมันจะหลุดนะฮะสวัสดีทั้ง4ท่านที่เข้ามาหน่อยนะฮะนี่เป็นไลฟ์ใหม่ไหมเดี๋ยวเข้ามาเพราะว่าไลฟ์เมื่อกี้อยู่คอมผมก็เริ่มแบบกระพริบคือเมื่อกี้พี่จอมผมบอกคือหน้าจอมันจะกระพริบไปปะผมกลัวมันจะมีหน้าใครสักคนโผล่มามากเลยเมื่อกี
้คงไม่มีนะครับ
ถ้ามีนี่ผมโอ้โหจากบัตซบนะฮะกลายเป็นเฮอร์เรอร์อัลไปในทันที
เปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวนี้คือพูดตามตรงนะเราอยู่ในยุคของทีวีแอนาล็อกกันเราลืมไปได้เลยเราสามารถเปลี่ยนรายการได้ทุกตลอดเวลารายการซ้อนรายการเป็นไปได
้คุณแต่โอ้โหแบบคือสุดอะเมื่อกี้เนี่ยแบบ
ครับ
เดี๋ยวนะผมแชร์แป๊บนึงผมแชร์ให้คนเข้ามาแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว2คลิปเดี๋ยวผมให้แอดมินผมตัดต่อให้มันเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ผมเยอะเลยว่าเนี่ยท็อปดัดฟันหน่อยย้อนฟังก็ยังได้ยินนะ
งงมากเพราะคือที่ผมมันมีแค่ผมไงครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ยินอะไรผมก็เลยแบบได้ยินหรออะไรเงี้ย
คือตอนน
ี้ได้ยินได้หรอ
เขาบอกว่าย้อนฟังแล้วค่ะชัดมากๆเสียงผู้หญิงพี่สอนบอกว่าได้ยินน่ากลัวมากคุณก๊อฟบอกว่าเหมือนนั่งคุยอยู่ข้างๆพี่ท็อปอ่ะเออใช่เหมือนมาจากตรงนู้น
ผมเล่าให้ฟังนะครับสิ่งจุดที่ผมนั่งเนี่ย
ครับ
มันเป็นคือผมอยู่คอนโด
ครับ
ขวามือของผมเป็นรังไว้ผมแพ็คของขาย
ครับ
ซ้ายก็เป็นระเบียงซึ่งระเบียงจะปิดกระจกอยู
่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะนั่งอยู่ตรงกลางตัวยูอ่ะนึกภาพไหมครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนผมเดินผ่านเนี่ยระยะก็คือประมาณสักผมบอกไม่ถูกว่ะประมาณสัก5-9เลยอ่ะประตูอ่ะ
ครับ
ประมาณนั้นนะครับ
ซ
ึ่งแฟนผมแบบไม่คือแฟนผมจะคือบ้านผมอ่ะจะไม่มีการพูดแทรกกันนะครับ
ครับเนี่ยก็คือคุณชาลิสาบอกว่าพูดว่าท็อปดัดฟันหน่อยเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วตอนที่จัดเธอหรือเอาอ๋อเออใช่คืออันเนี้ยครั้งหนึ่งตอนนั้นผมจัดรายการเธอหรือเอาวันศุกร์คือก่อนที่จะเข้าไลฟ์นะผมก็จะเหมือนทุกคนแหละผมจะบอกให้มิวไมค์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมทักค่อยพูดเนี่ยวันนั้นทุกคนก็มิวไมค์ผมละอยู่มันมีเสียงไอเข้ามาในหูพี่ท็อปเสียงไอแบบผมก็เลยทักไปว่ามีใครยังไม่ได้มิวไมค์มั้ยแล้วทุกคนก็เปิดไมค์มาคุยกับผมว่าไม่มีนะแต่วันนั้นแค่เสียงไอแต่วันนี้ชัดมากเป็นเสียงผู้หญิง
อันนี้ไม่รู้นะแต่จริงๆเรื่องแบบเนี้ยผมขอแชร์แล้วนะครับจริงๆเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดในหนอนหนังประมาณ2ครั้ง5ปีอ่ะเกิด2ครั้ง
ครับ
เป็นอะไรแบบเนี้ย
ถือเป็นเรื่องบัตรซบเรื่องนึงพี่เล่ามาเลยครับ
โอเคถือเป็นเรื่องบัตรซบแล้ว
ใช่ถือเป็นเรื่องบัตรซบ
เลยคือเรื่องแรกครับเรื่องแรกคือ ณตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยสมัยผมเริ่มรีวิวใหม่ๆเนี่ยผมจะรีวิวกัน3คน
คร
ับ แต่ตอนที่เกิดเรื่องคล้ายๆแบบนี้ครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนนั้นคือเจมส์เขาไม่ว่างแล้วเขาเล่นดนตรีแล้วเขาก็ออกแล้วเขาก็แป๊บนึงนะ
ครับ
แล้วเขาแล้วผมก็จะเหลือแค่ยิมกับผม2คนที่รีวิววันนั้นรีวิวเรื่องอิดภาคแรกระยะเวลาไม่นานมากแต่มันก็นานพอที่กลายเป็นอดีตที่อาจจะลืมเลือนไปได้ระดับนึง
คร
ับ
ผม
วันนั้นรีวิวเรื่องอิดผมก็นั่งอยู่เราไปรีวิวที่คอนโดของห้องยิมต้องบอกก่อนว่าคอนโดห้องยิมคือห้องเขาจะอยู่สุดทางไม่มีบันไดหนีไฟไม่มีอะไรทั้งนั้นคือคนที่ไม่มีการเดินผ่านเพราะมันเป็นห้องสุดห้องริมสุดคือถ้าจะมาเนี่ยห้องยิมเนี่ยถ้าจะมีเอาง่ายถ้าจะมีเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องยิมเนี่ยคือต้องเป็นกรณีที่เดินมาห้องยิมเท่านั้นจะไม่มีการแบบเฮ้ยเดินเข้าห้องอื่นแล้วผ่านมันไม่มีมันเป็นห้องสุดท้ายเลยอันนี้บอกโพสิชันให้ฟังก่อนนะครับแล้วผมก็นั่งรีวิวกับยิมไปเนี่ยปกตินั่งรีวิวไปปั๊บคือทุกครั้งเนี่ยผมกล้องผมอะจะต้องตัดทุก10นาทีเพราะเป็นกล้องเก่า
ครับ
ตอนนั้นเราก็ถ่ายไปได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ่ายไปประมาณขอใช้คำนี้ครับฟุตประมาณ 3-4 ก้อนพอฟุตละ10นาที
ครับ
เราก็ถ่ายแล้วฟุตละ 3-4 ก้อนไอ้ก้อนที่4ที่5ประมาณนี้แหละเราก็กำลังถึงไคลแม็กซ์เรากำลังพูดกันเมามันหน้าผมกับยิ้มก็เวลาคุยกันเราจะคุยกันนอนสคริปต์เราจะใช้อารมณ์อย่างเดียว
ก็เหมือนผมคุยกับพี่ตอนนี้แหละ
เราก็จะคุยกันเนี่ยแบบเนี้ยแต่เป็นรีวิวหนัง
ครับ
เราก็คุยกันคุยสักพักมีเสียงเคาะประตูตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งอาจจะเป็นน้องสาวหรือพ่อหรืออะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่คนเดียวครับอยู่ที่บ้านด้วยเราก็เสียงได้ยินเสียงเคาะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งชัดเจนชัดเจนไม่ได้หูฝันแน่นอนเพราะเสียงประตูเคาะชัดเจน
ครับ
ปุกปุกปุกเคาะสองรอบรอบละสามครั้งปุกปุกปุกแล้วก็เงียบไปเรากล่าวว่าพูดให้เสร็จแล้วก็ไอ้ยิ้มก็เบรกผมแล้วก็พูดประมาณสักอีกประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็เบรกผมแล้วก็เดี๋ยวเปิดปากดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคนยืนรอมันจะนิ้วห้ามันคนยืนรออ่ะ
ครับ
ก็มาจะหัวเสียได้เสียอารมณ์ได้ก็ให้เข้ามาก่อนผมก็โอเคไม่เป็นไรงั้นก็ได้ไปเปิดไอ้ยิมเปิดปั๊บมันก็ทำหน้างงงมองไม่มีใคร
เป็นเสียงเคาะเมื่อกี้ดังมาก
แต่เสียงเคาะชัดเจนไม่มีใครแล้วมันก็ไม่มีใครซึ่งจะถามว่าเฮ้ยมีเพื่อนมาแกล้งไหมคอนโดนั้นเป็นคอนโดเอางี้เป็นคอนโดย่านลาดพร้าวอยู่ชั้นที่26ครับการจะขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีคีย์การ์ดเท่านั้นแล้วคีย์การ์ดเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นชั้นไหนได้สมมุติคุณมีเพื่อนอยู่ชั้น24คุณจะขึ้นมาที่26ไม่ได้นะ
ครับก็คือลิฟต์จะทำงานด้วยคีย์การ์ด
ใช่คือจะมีเพื่อนมาคือต้องลงไปรับเท่านั้นถึงจะขึ้นมาได
้
ผมถึงบอกว่ามันไม่มีการแบบเดินผ่านมันไม่มีการแบบเพื่อนวิ่งมาแกล้งมันเป็นไปไม่ได้แล้วทั้งชั้นก็ไม่มีญาติไม่มีอะไรอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองเป็นเพิ่งไม่นานมานี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยเราทำรีวิวหนังมา5ปีแล้วอะลองไม่ลองทำบล็อกตลกตลกบ้างเราลองเปลี่ยนนอนหนังให้เป็นกัดมันจะมีช่วงหนึ่งที่ทุกคนจะบ่นด่าว่าพวกพี่ทำเหี้ยอะไรกันได้ไม่รีบหนังเหรออะไรเงี้ยแล้วมันจะมีครั้งหนึ่งที่ผมคิดการละเล่นกับเพื่อนไปรวบรวมการละเล่นวัยเด็กมามีอะไรอะหมากเก็บมีปลาดินน้ำมันอะไรอย่างนั้นอะผมก็อัดคลิปเล่นกับเพื่อนจับได้อัดเสร็จปั๊บแล้วมันก็มีช่วงพักเบรกเราก็นั่งคุยตลกกันนั่งคุยทุกคนจะมีโทรศัพท์มี iPad ยุคนี้มันเป็นเรื่องปกติมันมี iPad ของหนึ่งในเพื่อนผมเนี่ยชาร์จอยู่ริมห้องตอนนั้นน่ะเราไม่ได้สนใจอะไรเราก็นั่งเนี่ยนั่งกินข้าวถ่ายเสร็จแล้วไงเพิ่งเสร็จก็กินสั่ง KFC มากินกันอิ่มน้ำสำราญคุยตลกกันโปกฮาโหยฮามากจำได้มันมีอยู่มุกนึงผมจำรายละเอียดมุกไม่ได้นะแต่จำได้ว่าผมเล่นมุกมุกนึงมุกอะไรไม่รู้อะแล้วผมเล่นจบมุกปั๊บเสียงโทรศัพท์แม่งดังอยู่ดีแม่งเพลย์คลิปเป็นหน้าฝรั่งอะเต็มหน้าเลยแล้วก็หัวเราะ
เฮียคุยขนลุก
นึกภาพว่าผมเล่นมุกเสร็จปั๊บ iPad นั่นดังแล้วเป็นหน้าผู้หญิงแบบหัวเราะอ่ะเป็นคลิปที่เขาเล่นกันอ่ะเป็นคลิปแบบแคนดิดอ่ะแต่เป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะหัวเราะแป๊บเพลช่วงนั้นพอดีนะลองไปดูได้มีคลิปอยู่แต่ว่าไอ้ช่วงนั้นน่ะมันผมไม่ได้ถ่ายที่ห้องผมมันถ่ายที่บ้านเจ้าพีในซึ่งในกลุ่มผมจะมีน้องคนนึงชื่อพีถ่ายที่บ้านเจ้าพีแล้วบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นบ้านที่เจ้าตัวเขาไม่ได้อยู่ต้องบอกว่าเจ้าพีเขาอะที่บ้านเขาทำอสังหา
ครับ
แล้วเขาก็จะมีบ้านที่อยู่ในการดูแลของเขาอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งที่พ่อเจ้าผีเขาชอบทำคือพ่อเจ้าผีเขาชอบสะสมของเก่าพวกแบบโอ้โหเตารีดเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งชอบมากอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกนั้น
สายเรโทร
แต่ส่วนตัวผมบอกก่อนนะว่าผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อนะผมไม่รู้นะส่วนตัวผมว่าอาจจะเป็นเพราะแบบขัดข้องไหมแต่มันขัดข้องจังหวะที่แบบกูเล่นมุกแล้วหัวเราะพอดีอะไรเงี้ย
แต่พี่ท็อปถ้าจะว่ามันขัดข้องเอาประเด็นเมื่อกี้เลยที่เราได้ยินมาสดๆใหม่ๆเนี่ยมันขัดข้องโอเคนะผมอาจจะเข้าใจในกรณีที่เฮ้ยอาจจะมี
คือต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่เชื่อนะ
ครับครับ
โอเคผมเป็นคนไม่เชื่อนะ
โอเคคือเราลองมาหาอะไรอธิบายกันก่อนถ้าเหตุการณ์เมื่อกี้สมมติว่าไม่มีใครพูดเลยมันเป็นเสียงงานโผล่ขึ้นมาจริงๆอะถ้ามันจะบังเอิญเฮ้ยมีเสียงลายคนอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาหรือว่าสัญญาณมันอาจจะเพี้ยนทำให้แบบมีแสงแทรกเข้ามาประเด็นคือมันจะพอดีถึงขนาดที่ว่ามันจะมาคุยเรื่องดัดฟันเลยเหรออ
ืมใช่แล้วสัญญาณแทรกในลายนี่นะ
เออใช่สัญญามันค่อนข้างที่จะเคลียร์มากเลยนะลายเนี่ยผมถึงเลือกลายเป็นดูไลฟ
์อืมอันนี้ผมก็ตอบไม่ได
้ผมก็ไม่มีคำตอบให้อันเนี้ยแต่เออเอาเป็นว่าเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัพคืนให้ฟังอีกทีแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้มันก็ฟังได้แหละวันนี้
ครับ
เรียกท็อปเนี่ยนะใช่ครับถ้าคุณเขาบอกว่าใครฟังสดคือพี่ท็อปพี่คนนั้นยังได้ติดต่ออะไรเขาอยู่ป่ะยังพอ
คนที่เป็นตอนที่ดัดฟันให้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับผม
ผมล่าสุดเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าล่าสุดอะตอนนั้นผมเรียนฟิล์มแล้วเขาโทรมายืมเงินผมเรื่องที่บ้านมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ให้นะเพราะว่าคนเป็นแฟนเลิกกันแล้วณตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีแฟนก็จริงแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองสำหรับผมเป็นผู้ชายขี้งกระดับหนึ่ง
ครับนะ ผมเข้าใจ
ผมก็ไม่ได้ให้แต่ว่าเท่าที่ได้ข่าวล่าสุดก็คือนั่นแหละสมัยนู้นน่ะแล้วก็เขาก็โทรมาขอยืมตังค์ว่ามีปัญหาอะไรเดือดร้อนมากๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ให้ไปนั่นแหละครั้งสุดท้ายที่ผมติดต่อแล้วก็ไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่รู้แหละว่าปัจจุบันเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ย
ผมไม่รู้จะรบกวนพี่ท็อปเกินไปไหมนะแต่ถ้าพอว่างๆลองส่องดูให้หน่อย
ได้ครับเดี๋ยวจะลองหาดูเพราะว่าแต่ว่าต้องค้นพอสมควรนะเพราะว่าผมจำอะไรในตัวเขาไม่ได้เลยยก
เว้น
ว
่
าชื่อเล่นเขาชื่อเปิ้ลหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องบัตรซบทีพี่ท็อปเกิดไว้ดีกว่านะฮะอาจจะเป็นเรื่องปิดของวันนี้แล้วนะท่านผู้ชมว่าเราใช้เวลากันมาพอสมควรนะฮะ
เอาเลยไหมครับ
ได้เลยครับจัดมา
อ่ะคือเรื่องบัตรซบเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ผมต้องระวังตัวมากขึ้นคือมันเกิดขึ้นในช่วงที่ผมทำงานและผมเรียนจบและผมตอนนั้นผมเป็นคนเป็นเขาเรียกต้องบอกว่าทำงานเบื้องหลังมาระดับหนึ่งแล้ว
ครับ
เออแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปเขียนบทซิทคอมเรื่องหนึ่งซึ่งนายทุนก็ใหม่แล้วก็จ้างผู้กำกับคือผู้กำกับเก่ามากแก่มากผู้กำกับเก่ามากแล้วก็แบบอ่ะเรื่องคนน่ะตัดไปแต่ปัญหาก็คือ
ครับ
ผมเขียนบทละครเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เขียนละครแต่ผมตัดต่อเป็นหลักแต่ผมชอบเขียนแล้วเจ้าของที่เป็นเหมือนหนึ่งในผู้จัดเขาก็เป็นเหมือนคล้ายๆรุ่นพี่ผม
ครับ
เป็นดาราช่อง7อ่ะพูดกว้างๆไม่เอ่ยนามนะครับไม่เอ่ยนามก็ประมาณนั้นสมัยก่อนนะป
ั
จจุบันก็ไม่ได้สังกัดแล้วเพราะฉะนั้นก็เราก็เนี่ยเริ่มทำงานเริ่มเตรียมตัวผมก็เขียนบทตอนนั้นเนี่ยผมรับเขียนพี่เขาก็ให้ตอนละ10,000ประมาณนั้นแล้วกันครับบอกเป็นเลขกลมๆ okay, ประมาณนั้นเราก็เขียนไปเขียนเป็นรายการแอร์ไทม์ตอนเที่ยงคืนมั้งผมไม่ได้ชัดเจนนะผมมีหน้าที่เขียนอย่างเดียว
ครับ
ผมก็ประมาณนั้นตัวซิทคอมตอนหนึ่งจะ2ชั่วโมงโดยประมาณ
ครับผม
ก็เขียนกับ ผมก็ไปตามเพื่อนอีกหนึ่งคนมาช่วยเขียนก็แบ่งให้มันส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ได้ส่วนหนึ่งก็ช่วยๆกันช่วยเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนสต็อกไปได้เยอะๆเราก็ได้เขียนสต็อกปั๊บสอนตอนแรกก็ได้สองตอนหลังก็ได้พอเริ่มออนปั๊บเขาก็เริ่มบอกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวท็อปเขียนสต็อกไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาละครมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งพวกละครลูกซิทคอมอะไรเงี้ย คือมันจะเมื่อถ่ายไปแล้วเนี่ยบทจะไม่เสร็จไม่ได้
ครับ
เพราะว่าจะไม่มีใครมารอคนเขียนบทบทต้องเสร็จรไม่มีคำว่าไม่เสร็จห้ามไม่เสร็จเด็ดขาดเพราะว่าดาราก็จะมันให้เลื่อนคิวดารารอคนเขียนบทคือไม่เขาไม่ทำกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้จัดเขาก็ให้ผมสต็อกไปเลยสต็อกสต็อกสต็อกสต็อกเขียนสต็อกเอาไว้แล้วผมก็สต็อกสต็อกสต็อกไปปัญหามันเริ่มตรงที่ว่าเขาเริ่มบอกผมว่าเฮ้ยท็อปเดี๋ยวไอตอนที่สต็อกเนี่ยท็อปเขียนไปเลยนะแต่พี่จะให้ตอนออนออนแล้วค่อยจ่ายเราก็โอเคตอนนั้นเราทำตัดต่อเราเอาง่ายเราทำอยู่ในสังกัดใหญ่บริษัทใหญ่เราไม่ได้มีประสบการณ์ฟรีแลนซ์มากมายเรารับฟรีแลนซ์บ้างรับฝีนบ้างช่วงที่ทำงานเงินเดือนนะครับแต่เราไม่ได้มีประสบการณ์แบบเชี่ยวชาญเหมือนแบบรับฟรีแลนซ์เต็มตัวเหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็มีประสบการณ์ตรงนั้นน้อยโดยที่เราไม่รู้ว่าทางผู้จัดเขาขาดทุนทางผู้จัดเขาขาดทุนแล้วเขาขาดรายได้เขาจะไม่ไหวเขาเลยโหเราผมก็ตอนนั้นน่ะด้วยความที่พี่ผมก็ไม่บอกพี่ผมก็มาถามผมว่าเฮ้ยมึงเป็นนักดนตรีใช่ป่ะมึงทำอันนู้นอันนี้ได้ใช่ป่ะเฮ้ยมึงทำ CG ปรับ
มาแล้ว
ปรับให้หน่อยปรับทำ CG ให้หน่อยเดี๋ยวกูให้คิดค่าแรงกันเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นเราก็โอเคได้เตรียมคนมาโอเคเราอยากจะปรับเพลงใช่ไหมตอนนี้มีเชิญดารามาขอไม่เอ่ยนามแล้วกันครับเชิญดารามาอยากจะพิเศษหน่อยทำเพลงให้เขาร้องเรารู้จักนักดนตรีใช่ไหมเราก็โอเคได้ทำเพลงให้เขาร้องเราก็ทำเพลงให้เขาร้องเราก็เฮ้ยขึ้น CG ใหม่ให้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเหมือนเป็นแบบพิเศษนิดนึงเราก็โอเคไม่ได้ติ่งอะไรเราก็รู้แค่ว่าอ๋อกูเขียนบทแล้วกูยังได้ค่านั้นค่านี้ด้วยผมอดหลับอดนอนทำมากเลยงานพวกนั้นอ่ะแล้วผมก็เอาเพื่อนมาแล้วระหว่างนั้นก็ทำกันไปเรื่อยๆสุดท้ายระหว่างที่อัดเพลงอัดอะไรกันอยู่เนี่ยผมส่งไฟนอลส่งงานส่งอะไรกันเนี่ยสุดท้ายแล้วนายทุนหายไม่ยอมบอกไม่กล่าวไม่มีการแจ้งไม่มีการอะไรหายไปเลยโดยทิ้งค่าตัวผมต้องบอกว่าหลักแสนนะ
ครับ
ทิ้งภาระเอาไว
้ก็คือเขาโยนให้พี่ท็อปเลยใช่ไหมฮะ
ใช่เขาคือเอาง่ายเขาลอยแพเลยเขาชัดดาวซิทคอมตัวเองไปเลย
แล้วที่เขียนสต็อกไว้อะครับ
ถอดไปเลยเขียนสต็อกไว้ก็คือเขียนฟรีครับ
ก็คือที่อดหลับอดนอนเขียนมาทั้งหมด
ก็คือทำฟรี
ทั้งตัดต่อทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง
ใช่ตัว CG ทั้งหมดก็ไม่ได้ตังค์ตัวทำเพลงก็ยังไม่ได้ตังค์เลยแต่อันนี้นานแล้วนะครับนานแล้วเรื่องนานมาละ
บัตรซบจริงๆอะมันเป็นอะไรที่คือบางทีอ่ะคือเรื่องงานกับเรื่องเงินเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องใหญ่นะ
เฮ้ยเรื่องพวกนี้คือตอนนั้นผมต้องบอกต้องยอมรับอย่างนึงคือผมยอมรับสภาพตัวเองอย่างนึงคือตอนที่ผมสะเพร่าเอง
ครับ
คือผมทำงานทุกอย่างโดยการไว้ใจหมดเลย
ครับ
นั่นคือความพลาดต้องบอกว่าณตอนนั้นน่ะผมทำงานเงินเดือนอยู่แล้วผมอย่างที่ผมบอกผมมีประสบการณ์การรับฝีนน้อยมากคือผมทำงานเงินเดือนแล้วไอ้รับฝีนของผมก็คือเฮ้ยพี่โยนให้รุ่นพี่อยู่โปรดักชันนอกโยนให้มันก็ไม่ได้มีการแบบทำสัญญาอะไรชัดเจนไงครับมันก็แบบเฮ้ยตัดเทปนี้วันหยุดพี่เขาหยุดกันเราก็ไปนั่งตัดเทปวันหยุดเราก็ได้ตังอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงแบบนั้นแต่ณตอนนั้นอ่ะมันเป็นครั้งแรกที่เฮ้ยเขียนบทซิทคอมคุณอุ้
ม
เอาสิ
ใช่สิ
แล้วแล้วไอ้คนรู้จักกันก็มาไอ้ชวนกันแล้วก็โอเคได้พี่ได้เลยตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะโดยที่เราหารู้ไหมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันควรมีสัญญามันควรมีลายลักษณ์อักษรให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้ดำเนินการได้กลายเป็นมันไม่มีสัญญาไม่มีลายลักษณ์อักษรอะไรผมก็กลายเป็นทำงานกันฟรีผมไปตามเพื่อนด้วยไปตามนักดนตรีมาเขาต้องแคนเซิลงานเพื่อมาทำงานนี้ให้เขาก็กลายเป็นศูนย์เงินไปเปล่า
เสียหมดเลยเหรอ
เสียหมดเลย
ความรู้สึกเสียความ
ใช่เสียเวลาไม่ได้ตังค์ด้วยทุกอย่างเลย
โอ้แล้วยิ่งแบบตอนนั้นอ่ะนะคืออาชีพเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยแบบ มันขึ้นอยู่กับงานเลยอ่ะยิ่งมีงาน
คือเฮ้ยแล้วตอนนั้นน่ะที่บัตรซบมากที่สุดคือผมลาออกจากงานประจำเพื่อหวังตรงนั้นเลยนะ
โอ้โห
เ
ออกะเกิดเลยอ่ะ
ใช่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถามว่าต้องขอบคุณความบัตรซบครั้งนั้นไหมก็ต้องขอบคุณความบัตรซบครั้งนั้นนะที่ทำให้ผมลาออกจากงานประจำแล้วครั้งนั้นน่ะผมก็ทำฟรีแลนซ์ยาวถึงปัจจุบันเลยนะ
ก็ถือว่า
ผมก็เป็นฟรีแลนซ์ยาวปัจจุบันมันก็นึกภาพมันเป็นความบัตรซบถามวัดซบมากไหมตอนนั้นบัตรซบโคตรแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตฟรีแลนซ
์ก็ถ้าไม่มีความบัตรซบวันนั้นก็คือไม่มีพี่ท็อปนอนหนังในวันนี้
ใช่พูดอย่างนี้เลยนะว่าถ้าผมยังทำงานในบริษัทใหญ่อยู่กินเงินเดือนอยู่ผมไม่มีเวลามาทำยูทูบอะไรแบบนี้นะ
ครับ
ตื่นเช้า 8-9 โมงเข้าออฟฟิศแล้วนะกว่าจะเลิกจากออฟฟิศ 4 ทุ่มนะ
ครับ
ไม่มีเวลาหรอก
เนาะก็ถือว่าเป็นแสงสว่างในอุโมงค์แล้วกันก
็ได้ก็ถือว่าได้1อย่างเสีย100อย่างแล
้
วก
ัน เอาเถอะแต่ก็ทิศทางมันก็กำลังดีขึ้นนะฮะวันนี้ผมเองก
็สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นครับ
แน่นอนพี่ท็อปไม่ต้องห่วงผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามพี่ท็อปอยู่แต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพราะว่าผมตามเสพดราม่าในเพจนึงอยู่ไม่มีเวลาไม่ได้หลับได้นอนกันเลยตามเผือกเรื่องชาวบ้านนะฮะ
คร
ับ อ่ะเอาละครับพี่ท็อปวันนี้ก็คงจะก็น่าจะมีแต่ประมาณเท่านี้เนาะสำหรับเรื่องบัตรซบนะฮะแต่ยิ่งกว่านั้นคือทั้งผมและท่านผู้ฟังได้บัตรซบไปพร้อมๆกันด้วยเดี๋ยวผมจะไปฟังย้อนหลังแล้วเดี๋ยวผมส่งให้พี่ท็อปว่ามันอยู
่ได้ครับได้ครับลองดูผมก็สงสัยว่ามันคือตอนเนี้ยที่ผมนิ่งๆไปเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นเสียงอะไรวะ
แต่พี่ท็อปเสียงผู้หญิงชัดมาก
เสียงหมาเหรอ
เสียงผู้หญิงที่แรกผมคิดว่าเสียงพี่ท็อป
หมาผมก็อยู่อีกห้อง
ไม่น่าใช่ถ้าหมาพี่ท็อปพูดได้ขนาดนั้นพี่ว่าพี่เอาไป พี่เอาไปออกงานวัดเถอะ
เออไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตอนนี้ผมนึกไม่ออกถ้าบอกมีเสียงผู้หญิงคือผมนึกไม่ออกว่ามันจะดังมาจากไหนผมนั่งคืออย่างที่ผมบอกผมนั่งห้องตัวยูไงครับแล้วผมก็นั่งพิงกำแพงอยู่อะไรเงี้ย
ครับ
ขวาเป็นลังซ้ายเป็นประตูระเบียงปิดอยู่ก็หมดแล้ว
ครับ
ประตูมันกันเสียงด้วยนะครับลืมบอก
เนี่ยๆโอเคถ้าเป็นเสียงทีวีแทรกมันจะได้ยินประมาณนี้มันจะได้ยินไกลๆอย่างนี้หน่อยนึงแต่ว่า
อันนี้คือแฟนดูทีวีอยู่แต่ก็ไกลพอสมควรนะ
ใช่ๆก็ได้ยินไกลๆไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนเขาอยู่ในสายกับเราพี่ท็อป
ครับ
โอ้เว้ยโอ้ยร้อนเอาละครับพี่ท็อปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปมากๆอีกครั้งนึงนะที่เป็นเกียรติแล้วโอ้โหทุกอย่างมันเป็นใจขนาดนี้ผมว่าปีหน้าเนี่ยพี่ท็อปต้องมาคุยเรื่องผีกับผมเยอะแต่ว่าธีมเนี่ยอาจจะเป็นแบบเข้ามาทางนอนหนังนิดนึงอาจจะคุยเรื่องหนังผีซะมากกว่าน่าจะเข้าประเด็นประมาณนี้น่าจะเข้าแก็บหน่อยนะครับและเดี๋ยวผมจะส่งตัวอย่างของทำด้วยแล้วกันเดี๋ยวที่ผมจะให้พี่ท็อปให้พี่ท็อปเรียกแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะส่งให
้ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมาก
ไม่เป็นไรครับเล็กน้อยครับพี่ท็อปยินดีแล้วก็เทปนี้น่าจะเป็นบัสโซฟเทปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับ
โอ้ส่งปีใหม่ทุกคน
ใช่ครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมแล้วกันนะครับ ขอให้พี่ท็อปนะครับแล้วนอนหนังนะครับแต่ที่เป็นต้นไปก็ขอให้แบบมีคนตามขึ้นมาเยอะๆให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก
็
วันไหนดังแล้วอย่าลืมน้องนะครับพี
่ได้ครับโอ้สาธุเลยเอาให้มันใกล้เคียงคำว่าดังก่อน
ได้ทุกวันนี้ผมก
็ให้แต่หางงูก่อน
ได้ครับ
ครับ
โอเคครับพี่ท็อปวันนี้ก็ขอบคุณพี่ท็อปมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะฮะถ้าวันนี้ผมกับพี่ท็อปพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือว่า
ได้ครับ
พูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าบัสโซเป็นรายการ18บวกนะฮะท่านผู
้
ปกครองที่รับฟังกรุณาใช้วิจารณญาณนะครับแนะนำบุตรหลานของท่านด้วยนะครับผม
คร
ับ แล้วสุดท้ายพี่ท็อปมี
แล้วก็ผมก็ต้องขอโทษในสิ่งที่มองไม่เห็นที่พูดแทรกไปดับไร้มารยาทเลยคือผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เป็นคนไม่เชื่อครับผมก็เลยแบบโอเคลองดูครับ
ลองไปตามหากิ๊กเก่าพี่คนนั้นดูหน่อยนะฮะ
ได้ๆครับได้ลองดูโอ้โหมันเหมือนแบบงมเข็มได้มาสมุดมาก
ครับไม่เป็นไรนะครับเอาละพี่ท็อปสุดท้ายมีอะไรจะฝากกับคนดูสักหน่อยไหมครับ
ฝากอย่างเดียวครับว่าคือเอาจากนี่เป็นรายการบาสโซฟนะครับ
ครับผม
เอาจาก ความบาร์ดโซฟใหญ่ของผมเนี่ย คือเอาจริงๆหลายคนก็รู้ว่าเฮ้ยทำอะไรเดี๋ยวนี้ในยุคนี้มันก็ต้องระวังตัวแต่มันมีเด็กรุ่นใหม่ที่ผมถือว่าน่าจะมีสักคนผมก็ดีใจแล้วที่เฮ้ยเป็นเด็กจบใหม่หรือเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะในสายไหนก็ตามเนี่ยพยายามอย่าแบบอย่าใช้คำว่าเฮ้ยกันเองเชื่อใจอ่ะยิ่งกันเองอ่ะยิ่งต้องมั่นใจไว้ก่อนยิ่งกันเองอ่ะยิ่งต้องทำเรื่องพวกนี้แบบเฮ้ยทำอะไรละอักษรทำเป็นอะไรมันไม่ใช่การแบบทำสัญญากันเฮ้ยมึงไม่เชื่อใจกูเหรอมึงไม่ใช่แต่ว่ายิ่งเป็นเพื่อนกันอ่ะเนี่ยเฮ้ยมึงยิ่งต้องทำ
ครับ
ประมาณนั้นนะครับ
เนาะก็อย่า
ก็ถือว่าฝาก
อย่าเอาคำว่ามิตรภาพมาแลกกับเงินแค่ไม่กี่บาทผมบอกอย่าง
น
ี้แล้วกัน
ใช่พอสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมิตรภาพมันก็เสียอยู่ดี
ใช่นะครับ
ครับ
เอาละครับก็ขอบคุณพี่ท็อปมากๆอีกครั้งนึงนะครับ
เดี๋ยวไว
้ติดต่อกันคุยกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับ
ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
โอเคครับพี่ท็อปสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากๆครับผม
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
นะครับตอนนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปเช็คฟุตเทจย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรจะแจ้งแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับเอาละวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วเจอกันใหม่วันศุกร์กับเฮอร์รี่อาวนะฮะแขกของเราในอาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นคุณต้านะฮะวิพี่สอนเนี่ยเขาพรีเซนต์มากเลยคนนี้นะฮะเดี๋ยวมาฟังผมพี่สอนแล้วก็คุณต้าพร้อมๆกันในวันศุกร์นี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจของเรานะฮะ Axe Channel นะครับรวมถึง YouTube Channel Axe Channel นะครับผมทาง Podcast นะฮะ Spotify Anchor และ Google Apple Podcast นะฮะก็ชื่อเดียวกันครับ Axe Channel TH นะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าละกันครับผมสวัสดีอีกครั้งนึงสวัสดีครับ